Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak ibu sekalian dan adik-adik yang saya hormati, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang telah melimpahkan hidayah dan taufik-Nya kepada kita sehingga kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di atas sunnah. Kemudian bersyukur pula bahwasanya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan di pagi hari ini. Ada yang merupakan kesempatan pertama kita bertemu, tapi ada yang kedua. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka telah datang ke Bekasi guru yang saya cintai, sahabat yang saya hormati, yaitu Al-Ustadz Maududi Abdullah. Beliau datang meminta agar saya datang kemari memberikan sedikit faedah tentang kesehatan. Sebenarnya tadinya berat, makanya saya undur-undur. Karena mungkin di Pekanbaru ini sebesar ini mungkin banyak orang-orang yang ahli, cuman belum mau memunculkan diri. Ya, sebenarnya ada, bahkan mungkin banyak. Masa sih nggak ada kan? Angkat tetapi belum mau memperlihatkan dirinya. Ya sudahlah, saya pancing terlebih dahulu, nggak apa-apa. Biar nanti pada muncul. Kemudian kita berterima kasih kepada pemerintah kita juga yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaji dakwah sunnah, sehingga tidak seperti negeri-negeri lain kita tidak diperbolehkan. Kita memiliki masjid sebesar ini kemudian diperbolehkan ngaji bebas, ini kenikmatan yang luar biasa. Kemudian juga kebebasan pemerintah yang memberikan perlindungan terhadap para pengobat, khususnya pengobat yang oleh pemerintah kemudian digabungkan dalam pengobatan tradisional, yang kemudian bentuk perlindungannya tertuang di Kemenkes 1076, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1076 /7/ tahun 2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional. Di sana disebutkan pengobatan tradisional itu ada 4. Yang pertama adalah pengobatan yang dengan ramuan. Tibu Nabawi masuk, karena Tibu Nabawi ada ramuan, ada gurah. Kemudian yang kedua adalah pengobatan keterampilan. Tibu Nabawi juga masuk karena ada bekam. Kemudian yang ketiga pengobatan dengan pendekatan agama. Tibu Nabawi masuk karena ada pengobatan ruqyah. Adapun pengobatan yang keempat tidak bisa dijelaskan karena itu haram. Ya. Ini izinnya berbeda-beda. Perizinannya pun berbeda-beda untuk menunjukkan tingkat kualitasnya. Herbal dan keterampilan izinnya di Kementerian Kesehatan, Kemendiknas. Sementara kalau yang berkecimpung dalam pendekatan agama izinnya ke Depak. Dan yang terakhir yang tidak disebutkan izinnya ke kejaksaan. Yang ke kejaksaan itu dukun, ya. Itu izinnya ke sana. Ini di termasuk yang dikucilkan, ya. Memang layak ya. Harusnya malah enggak diberi izin. Kemudian di sini Saya tidak hendak membahas panjang lebar tentang pengobatan, karena ini merupakan pertemuan yang pertama saya duduk di sini untuk membahas tentang pengobatan. Saya hendak mengembalikan kita kepada kaidah awal, yakni al-himyah. Saya beri judul makanya al-himyah, untuk menjaga dan mengobati penyakit. Kenapa demikian? Ada sebuah diskusi yang menarik yang terjadi di tahun 3000 sebelum Masehi. Ingat, kejadian ini terjadi di tahun 3000 sebelum Masehi. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya. "Wahai guruku, aku telah mendengar berita bahwasanya orang-orang hidup di zaman dahulu, mereka berusia 120 bahkan 150 tahun dengan kesehatan yang maksimal. Akan tetapi, saya lihat orang hari ini umur 50 tahun sudah tua renta." Ini 3000 tahun sebelum Masehi. Ini bukan kita, bukan zaman kita, bukan. Kemudian dia berkatakan bahwasanya 50 tahun hari ini itu sudah tua renta. Pertanyaan saya, katanya, apakah permasalahan ini disebabkan oleh karena alam yang sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia? Ini pertanyaannya. Saya ulangi, apakah alam, dunia, lingkungan dan sekitarnya itu sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia? Ya, seperti kasusnya misalkan kemarin bakar, apakah hutan itu bakar, terbakar sendiri? Kenapa hutan terbakar? Karena tidak mau bersahabat dengan manusia? Ya, tentunya masing-masing sudah punya jawaban, kan? Masing-masing punya persepsi jawaban. Masa sih hutan terbakar sendiri? Alasannya kenapa? Karena enggak mau bersahabat dengan manusia, enggak mungkin. Kemudian pertanyaan yang kedua, atau apakah kita hari ini, orang-orang hari ini itu mengabaikan cara hidup yang sehat? Kemudian gurunya menjawab. Apa jawabannya? Dan ini jawabannya mengejutkan muridnya. Jawabannya, para tabib pada zaman dahulu, mereka menjelaskan bagaimana cara hidup sehat kepada masyarakat. Kalimat gurunya ini itu menunjukkan bahwasanya yang salah ketika ada masyarakat yang sakit, yang salah itu pengobatnya, bukan masyarakatnya. Kenapa demikian? Karena disebutkan tadi, kalau tabib zaman dahulu itu mereka menjelaskan tentang bagaimana hidup sehat kepada masyarakat. Akan tetapi tabib hari ini tidak, katanya. Mereka hanya mengatakan Anda sakit apa, kemudian dikasih obat dan selesai. Sehingga dia sakit lagi, besok datang lagi. Terus demikian. Kenapa yang disalahkan lu para tabibnya? Karena yang tahu kesehatan tabib apa masyarakat? Tabib apa masyarakat? Tabib. Lah, kalau tabib tidak memberitahukan bagaimana cara hidup sehat, bagaimana hidup yang sehat, bagaimana mungkin masyarakat bisa tahu hidup sehat? Kan begitu. Kemudian tabib zaman dahulu, artinya kalau antum sehat, antum sakit, saya yang salah. Maksudnya begitu ya. Daripada saya menyalahkan antum semua sebanyak ini, gimana sih? Susah. Mendingan yang salah satu, kan lebih gampang. Tentunya itu lebih ringkes. Ya. Orang zaman dahulu diberikan nasihat oleh para tabib sehingga mereka hidup harmonis dengan alam. Kemudian tidak bersikap ceroboh, katanya. Artinya ada dua yang dia lakukan. Masyarakat yang dilakukan pada zaman dahulu adalah harmonis dengan alam dan tidak bersikap ceroboh. Ketika kasus hutan kemarin terbakar, apakah ceroboh atau alamnya yang kebakar sendiri, kan gitu nantinya. Jadi kita semua sudah bisa mengerti jawabannya. Adapun orang yang bersikap ceroboh, kata dia, itu yang pertama mereka makan makanan berlebih. Makan makanan berlebih. Kemudian mereka meminum minuman keras sebagaimana minum air. Minum minuman keras layaknya minum air. Kemudian mereka merokok layaknya menghirup udara. Gitu? Dan mereka mabok dalam keadaan mabok berhubungan seksual. Kan enggak mungkin kalau mau berhubungan dengan istrinya mabok dulu kan enggak mungkin ya. Artinya berzina maksudnya di sini. Artinya mereka berzina. Ini hidup ceroboh. Tindakan yang semacam inilah yang kemudian memberikan dampak sakitnya masyarakat sekarang ini dan sehatnya masyarakat pada zaman dahulu. Kemudian banyak orang beranggapan naskah kuno ini dianggap sebagai naskah pertama atau asal muasal pengobatan dari sini. Kemudian kalau kita membaca kitab Zadul Ma'ad min Hadi Khul Ibadnya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, baru kita dapat jawaban bahwasanya itu bukan jawaban bahwasanya awal pengobatan itu dari kitab tersebut. Kitab itu kitab apa? Para sinsi bilang itu kitabnya namanya Huang Tinai Ching. Oh, berarti pengobatan itu asalnya dari Cina. Sebentar dulu. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya penyakit itu ada dua. Yang pertama adalah penyakit fitrah, yang kedua adalah penyakit al-mizaji. Yang pertama penyakit fitrah, yang kedua penyakit al-mizaj. Penyakit fitrah, kata Al-Qayyim Al-Jauziyah, adalah penyakit yang tidak membutuhkan penanganan para dokter. Yakni sebagaimana orang yang lapar, kemudian makan, yang haus, kemudian minum, dingin, kemudian berselimut. Ini namanya penyakit fitrah. Kalau lapar merupakan penyakit, kemudian obatnya adalah makan. Kalau begitu, pengobatan dimulai sejak zaman ada manusia makan dong berarti. Iya kan? Berarti semenjak adanya manusia makan. Kemudian dipertegas oleh firman Allah Ta'ala, makan minumlah kalian jangan berlebih, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu wasyrubu wa la tusrifu, makan minumlah kalian jangan berlebih. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan perkataan sebagian para ulama salaf mengatakan bahwasanya separuh ayat ini merupakan pokok daripada pengobatan. Makan minum jangan berlebih merupakan pokok daripada pengobatan. Kalau begitu pokok pengobatan adalah makanan dan minuman. Berarti kalau pokok pengobatan makanan dan minuman, siapa orang yang pertama kali, manusia yang pertama kali makan dan minum? Nabi? Berarti bukan dari Cina pengobatan kan? Jadi salah ketika orang menganggap pengobatan berasal dari Cina. Salah. Kenapa? Karena wa kulu wasrubu wa la tusrifu, makan minumlah kalian jangan berlebih. Hadza nisful ayat usulut tib. Separuh ayat ini merupakan pokok daripada pengobatan. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi membawakan kisah. Di dalam menafsirkan ayat ini Al-Imam Al-Qurtubi membawakan kisah. Yakni ketika seorang dokter di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, dokternya Nasrani. Ini merupakan bukti apa yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i itu benar. Bahwasanya kaum muslimin telah meninggalkan ilmu yang berharga, yang dua ilmunya yang bermanfaat, yakni Lughatul Arabiyah, bahasa Arab, dan atib, pengobatan. Terbukti di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid itu punya dokter, seorang dokter Nasrani. Dia bertanya kepada seorang pemuda yang namanya Ali bin Husain. Dia bertanya, "Wahai Ali, wahai pemuda, sesungguhnya agamamu itu tidak sempurna. Karena agamamu itu memuat ilmu hanya masalah diniyah belaka. Tidak memuat permasalahan yang lain. Sementara ilmu itu ada dua. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Adyan dan abdan. Ilmu tentang din dan tentang pengobatan badan." Bisa dilihat di dalam Sahih Tibun Nabawi karya Syaikh Salim bin Id al-Hilali. Beliau mensahihkan kitab Tibun Nabawi yang Al-Qayyim al-Jauziyah. Ya, kemudian juga dalam diwannya Imam Syafi'i dalam diwannya kalau enggak salah. Kemudian kata Ali bin Husain mengatakan, menjawab, "Tidak. Bahkan Rabb kami telah menurunkan ayat tentang pengobatan. Telah mengumpulkan seluruh ilmu pengobatan dalam separuh ayat." Kemudian ditanya, "Ayat yang mana? Kakak saya tidak tahu." Ini orang Nasrani yang ngomong tidak tahu ini, itu dia berarti sudah baca Al-Quran. Karena dia dokternya Khalifah. "Saya tidak tahu. Yang ayat yang mana? Kok saya enggak tahu?" Kemudian dibacakan, "Wa kulu wasrubu wa la tusrifu, makan minumlah kalian jangan berlebih." Kemudian dia mengatakan, "Betul. sesungguhnya dalam kitab agamamu tidak menyisakan suatu ilmu melainkan kamu bahas. Artinya ini dokter Nasrani, ini percaya. Artinya ayat ini itu diakui oleh para ulama salaf kita, termasuk oleh kedokteran pada zaman itu. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya juga, melanjutkan, lihat di makalah. Beliau mengatakan, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, mengobati orang yang sakit itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan dawa, dan yang kedua adalah dengan himyah. Yang pertama dengan obat, yang kedua dengan pola hidup. Jika keduanya bersatu, kata beliau, maka Anda seperti telah membebaskan orang yang sakit dari sakitnya, dan sehat seperti sedia kala. Bidnilah tentunya. Dan jika tidak, maka al-himyah adalah lebih utama. Jika tidak, maka al-himyah adalah lebih utama. Dikarenakan tidak bermanfaat ad-dawa apabila ada himyah. Kalau ada pola hidup, maka tidak bermanfaat obat, kasarannya demikian. Akan tetapi manakala kita punya obat, maka obat itu butuh himyah. Suatu contoh, kalau kita kena asam urat, kita datang ke pengobat, kemudian kita dikasih obat, suruh berpantang tidak? Oh, bapak makan obat saya bebas, tidak perlu berpantang. Ada begitu? Tidak perlu diet? Enggak. Bapak jangan makan cumi, udang, kerang, kepiting, jeroan, otak, kikil, kangkung, bayam, kol, bimping, belinjo, kan gitu. Sabar kabar gitu kan, kalau di itu baru asam urat. Dok, nyeri sendi saya belum sakit sekali. Iya, enggak apa-apa. Jangan makan kacang-kacangan, jangan minum soft drink, banyak tuh, Dok. Padahal baru nyeri sendi lutut sebelah saja, Dok. Iya. Tambah lagi pengen. Belum baru sedikit. Kan begitu? Tetapi kalau kita tidak minum obat dan kita melakukan dietnya, itu juga enggak nyeri. Iya kan? Saya kemarin kumat itu ketika saya makan kol. Saya kumat kemarin karena makan emping belinjo. Saya kumat kemarin karena makan bayam. Kan begitu. Ketika saya meninggalkan, maka saya tidak. Berarti lebih butuh mana? Ya kan? Kita lebih butuh himyah ketimbang dawa. Ya. Dan ajibnya orang hari ini tidak. Dia makan obat itu, obat orang hari ini itu dianggap suplemen. Jadi orang hari ini itu lebih pintar daripada orang dulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ketika mengatakan habatus sauda disebut apa? Habatus sauda likulin himyah. Apa dawa? Habatus sauda obat segala macam penyakit. Obat segala macam penyakit. Terus kita apa kita? Sikap kita terhadap habatus sauda apa? Sebagai obat? Sebagai obat? Tidak. Orang banyak makan habatus sauda. Kenapa makan habatus sauda? Sebagai suplemen. Nih, kalimatnya udah bertentangan. Lihat. Mas, kenapa makan habatus sauda? Sebagai suplemen. Kan habatus sauda obat segala macam penyakit. Kan enggak nyambung. Sebagai suplemen. Karena habatus sauda obat segala macam penyakit. Nyambung enggak? Saya minum habatus sauda sebagai suplemen karena habatus sauda obat segala macam penyakit. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Lah, kan obat. Lah ini Bapak kok suplemen? Gimana maksudnya? Ini enggak jelas. Ngomong satu baru satu forum aja enggak jelas. Kan begitu? Hari ini demikian. Karena orang takut sakit. Atau jangan-jangan dikarenakan terlalu banyak orang yang berjualan gitu ya. Seharusnya kita jujur. Kalau obatnya obat, bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seorang pengobat adalah, di dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, jilid 3 atau jilid 4, tergantung cetakannya, beliau mengatakan, seorang pengobat, disebut sebagai seorang pengobat, adalah manakala ada seorang pasien yang datang, kemudian dia tidak langsung memberikan obat. Jadi kalau ada orang, kemudian pasien datang, kemudian ditanya, kemudian langsung diberi obat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia bukan pengobat. Nah, kalau begitu di negeri ini yang pengobat yang mana ya? Soalnya saya kalau setiap datang ke pemobat pasti langsung dikasih obat, Mas. Terus gimana, Pak Muhammad? Ya kan? Seorang pengobat adalah ketika seorang pasien datang ke dia, kemudian dia tidak langsung memberikan obat. Akan tetapi kalau dia masih masih bisa diberikan makanan, maka diberikan makanan. Kalau tidak, maka gunakan obat yang tunggal. Kalau tidak, barulah akrobazin. Akrobazin itu ilmu peracikan obat formulasi, baru yang formulasi. Hari ini tidak, langsung diformulasi. Ya kan? Langsung yang formulasi. Biar apa? Biar manjur. Ini jadi kaidahnya jadi berantakan kayak begini. Ya kan? Ya, tapi saya percaya orang Pekanbaru enggak demikian. Ya kan? Makanya saya menyampaikan al-himya ini biar nyambung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Pekanbaru pada umumnya. Biar nyambung maksudnya. Artinya kami begitu. Maka banyak para pengobat yang sekian tahun tidak minum obat. Tidak minum obat. Dan saya termasuk salah satu di antaranya. Saya itu orang yang tidak pernah minum obat. Saya orang yang tidak pernah minum obat. Bahkan bekam itu terakhir tahun 2007. Kalau diukur mungkin bekam dalam seumur hidup saya tidak sampai 5 kali. Dan saya minum obat. Walau alam, kalau saya ngitung minum obat gak tahu saya minum obat berapa kali. Ada gak 10 kali saya gak tahu. Semenjak saya belajar jelas, semenjak saya belajar dari kelas 3 SD, saya belajar pengobatan, sampai kemudian lulus tahun 97, saya gak tahu berapa kali saya minum obat. Sangat jarang sekali saya minum obat. Apakah dikarenakan tidak sakit? Bukan. Bukan dikarenakan tidak sakit. Bahkan saya muntah darah pun saya tidak minum obat. Saya muntah darah pun saya tidak minum obat. Dulu ketika saya hidup di Hizbi, rapat sampai jam 2 saya pernah muntah darah. Tapi saya tidak pernah minum obat. Itu ingin saya tunjukkan bahwasanya himya bisa digunakan untuk pengobatan sebagaimana tema yang akan kita bahas. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya pokok seluruh pengobatan adalah himya. Artinya menjaga pola hidup. Dan maknanya yakni dengan adanya pola hidup maka kita tidak membutuhkan obat. Ya, kecuali kalau kemudian memang disitulah baru kita memahami bahwasanya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Dan obat itu bermacam-macam. Ada yang obat itu diturunkan kemudian berbentuknya materi seperti habatus soda dan seterusnya. Ada yang berbentuk makanan sehingga kita bisa mengatur pola hidup kita. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Zadul Ma'ad, penyakit itu ada dua macam. Penyakit kolbu yang disebabkan oleh subuhat dan syak keraguan menimbulkan keraguan dan syahwat yang menimbulkan maksiat. Kemudian penyakit badan. Adapun penyakit kolbu, tentunya kita bertanya kepada guru-guru kita, para asatid. Ya, karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidaklah akan mungkin seseorang yang terkena penyakit kolbu itu bisa diobati kecuali oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Dan barang siapa yang mengatakan penyakit kolbu dapat diobati dengan selainnya, maka perkataan itu perkataan yang dusta, enggak bisa. Hal ini dulu ditolak oleh khalayak. Adanya penyakit kolbu mempengaruhi penyakit badan itu dulu ditolak oleh khalayak. Sehingga pada akhirnya suatu ketika para orang-orang barat hingga akhirnya mengakui kalau memang kolbu itu memiliki peran terhadap badan. Sehingga berdiri fakultas-fakultas psikolog. Ada kan universitas psikologi di negeri ini. Di negeri-negeri lain. Kemudian pada berdiri. Itu bukti pengakuan bahwasanya ada hubungan antara kolbu dengan badan. Akan tetapi apakah benar perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Ternyata benar. Berdirinya psikiater-psikiater yang kemudian orang-orang yang terkena penyakit kolbu kemudian datang ke psikiater, maka belum bisa menyelesaikan masalah. Karena seharusnya yang mengobati itu bukan psikiater. Maka pernah saya punya tetangga seorang Nasrani. Ditinggal mati suaminya. Dia stres, sebulan dia tidak bisa tidur. dia datang ke psikiater. Ya, begitu datang ke psikiater, seminggu kemudian hasilnya apa? Bisa tidur? Hasilnya ketika saya tanya, gimana Bu, sudah bisa tidur? Gimana bisa tidur, orang psikiaternya mikirin saya gak bisa tidur? Psikiaternya sendiri katanya gak bisa tidur, karena mikirin bagaimana caranya ibu bisa tidur. Wah, kalau begitu ya udah bareng-bareng begadang saja. Akhirnya apa? Kemana dia lari? Dia minta diruqyah. Antum bayangin, Nasrani minta diruqyah. Saya juga bingung, ibu minta diruqyah? Iya. Terus tidur? Enggak. Ini jin minta dikeluarin jinnya, gimana ceritanya itu? Ya kan? Jadi kan susah kan? Saya bilang enggak bisa, Bu. Ibu itu bisa tidur. Tidur itu kalau di orang Islam itu gampang. Gampang ya. Kalau enggak percaya, kalau pas hari Jumat. Oh, ketawa. Kalau pas hari Jumat, kemudian khotib naik mimbar, innalhamdalillah, itu udah pada dengkur udah banyak. Ya kan? Nah, ibu masuk Islam lah. Kemudian datangi kajian, enggak sampai 1 menit, Bu. Tidur. Enggak, saya kan sudah diruqyah. Enggak, ruqyah enggak bisa diruqyah. Enggak bisa. Enggak sejuk ruqyah. Kalau orang Kristen mau diruqyah, masuk Islam dulu baru sejuk kan. Masuk Islam dulu, datangi kajian, ya, udah sejuk gitu. Ibu mau tidur, tidur ya. Biasanya begitu, kalau gak percaya nanti lihat ya Bu ya. Kalau ada kajian, saya bilang, oh gitu ya, ya. Tapi wallah alam dia masuk Islam apa enggak. Itu demikian. Ini maksudnya, tapi kalau bukan baru enggak. Enggak, insya Allah enggak. Enggak tidur ya. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, ini bukan bagian kita, bukan bagian kita. Itu bagian para ustadz. Diambil oleh psikiater, psikiaternya gak bisa tidur ya. Urusan psikiater sendiri, bukan urusan kita ya. Yang jelas harusnya pengobatan qalbi itu ke ustaz, bukan ke psikiater ya, harusnya begitu. Dan ini harusnya harusnya saling maklum ya. Jangan kemudian mentang-mentang dia, enggak saya kan kuliah, ustaz kan cuma ngaji di pondok. Jangan begitu dong. Kita lebih ilmiah. Mau ilmiah, mau gak ilmiah, yang jelas ustaz ya. Udah gak bisa ditawar kan. Kemudian adapun tentang penyakit badan, di sini dijelaskan bahwasanya Allah juga menyebutkan tentang penyakit badan. Tidak ada halangan bagi orang yang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, dan tidak pula bagi orang yang sakit. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membawakan dalil yang dimaksud sakit di sini adalah sakit, sakit badannya maksudnya, bukan sakit kolbunya. Artinya sakit itu dibahas di dalam agama kita. Terus bagaimana cara mengobati penyakit? Saya tidak membahas dari dawa, tapi saya membahas dari himya. Ibnu Qayyim membawakan ada 3 pokok himya yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kaidah pengobatan badan. Ini kaidah pengobatan badan yang beliau terapkan, dan ini enggak ada obatnya. Beliau menyatakan ada 3 kaidah pengobatan badan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Yang kedua adalah menjaga dari perkara-perkara yang membuat kita sakit, dan yang ketiga adalah mengosongkan materi yang rusak. Adapun menjaga kesehatan adalah tindakan preventif. Kemudian menjaga diri dari perkara yang menyakitkan adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yakni ketika orang yang sakit dalam perjalanan safar diperbolehkan berbuka. Ya. Kita perhatikan, orang yang safar itu membutuhkan kekuatan. Setiap kekuatan itu membutuhkan makanan. Nah, kalau dia puasa kemudian, ya kan dia butuh makanan. Orang yang sofar itu diperbolehkan berbuka. Orang yang sofar boleh berbuka. Sofar itu membutuhkan kekuatan. Kekuatan butuhkan makanan. Dan kekuatan tubuh diberikan haknya. Selanjutnya, orang yang sakit itu juga boleh berbuka. Sakit itu butuh obat. Dan orang yang sakit itu butuh melawan penyakit. Biar tubuhnya bisa melawan penyakit, dia butuh kekuatan, dan kekuatan itu butuh makanan. Jadi makan. Makanya orang sakit juga boleh berbuka. Ini menjaga kesehatan. Adapun kaidah yang kedua yang dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah lebih luas ya. Yang pertama adalah ada 10 perkara yang apabila dia tidak dikeluarkan akan menyebabkan penyakit. Beliau menyebutkan ada 10 perkara. Ini pola hidup yang beliau terapkan. Yang pertama adalah mengeluarkan darah apabila dia bergejolak. Ini perkataan beliau ya. Adam idha hajak, keluarkan darah jika dia bergejolak. Darah adalah warnanya merah. Ada yang biru? Gak ada. Ayo dah. Kalau begitu sama. Darah warnanya merah. Gak ada yang sepakat? Ada yang gak sepakat? Gak ada ya. Darah warnanya merah dan asal muasal darah dari makanan. Asal muasal darah ini dari makanan. Dan semua para pengobat itu menyatakan bahwasanya sifat darah itu dingin. Sifat darah itu dingin. Al-Imam Ibnu Mufli mengatakan di dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyah. Materi tubuh manusia itu ada dua. Ya, satu itu rutubah, yang satunya adalah hararah. Rutubah itu maksudnya cairan yang lembab. Hararah adalah panas atau energi vital, kekuatan tubuh. Nah, rutubah ini salah satunya adalah darah. Rutubah itu salah satunya adalah darah. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di dalam Miftah Darus Sa'adah bahwasanya wanita itu dominan darah dan lelaki itu dominan al-quwah. Wanita dominan dingin, lelaki dominan panas. Makanya sesuatu yang dingin, kaidah pengobatan menyebutkan sesuatu yang dingin itu harusnya diem, tersembunyi, tertutup, tidak banyak bergerak, tidak boleh keluar, karena dia menghendaki yang dingin. Kalau dia keluar kena panas. Makanya ketika pengobat klasik itu menyarankan seseorang wanita yang keluar maka hendaknya tidak boleh membuka auratnya, karena dia sifatnya dingin, akan rusak darahnya, akan rusak darahnya, karena dia karakternya sifatnya adalah darah. Sementara seorang lelaki itu tidak boleh dia berdiam diri, suaminya nyuci, istrinya betulin genteng, nggak bisa, ya kan? Dek, kamu manjat genteng sono, tak pegangin tangganya, ini juga nggak cakep ya. Seorang lelaki yang keluar, ya kan? Dia seorang pemimpin, dia melindungi keluarganya, kan begitu? Dia yang melindungi keluarganya, karena dia sifatnya panas dan kuat. Jangan yang adem ayem. Dia aktif. Ini diibaratkan manusia darah itu wanita, kekuatan tubuh itu pria. Lelaki selalu membutuhkan kekuatan. Sementara wanita selalu mengatakan haid saya tidak lancar, itu masalah. Ya kan? Kalau haidnya lancar enggak ada masalah. Dan wanita enggak perlu mengatakan saya kurang kuat, enggak ada ya. Tapi biasanya lelaki yang biasanya berbicara, saya orangnya lemas, kurang kuat, itu biasanya lelaki yang sering ngeluh gitu, karena dia dominan kekuatan, sementara perempuan dominan darah. Dan fungsi darah memberikan makanan seluruh organ itu diberikan makanan oleh darah, baik yang berongga ataupun yang tidak, yang cekung seperti mata, yang lubang seperti telinga, dan seterusnya, itu diberi makan oleh darah. Dan darah disimpan oleh kabid, yakni hati, dan dikendalikan peredarannya oleh dipompa oleh jantung, yang mengirimkan ke seluruh tubuh adalah jantung, dan yang menahan agar tidak keluar dari pembuluh darah adalah tihal, yakni pencernaan kecil ya. Dan darah mengalir seluruh tubuh, melindungi kita, dan hanya pembuluh darah yang tidak macetlah yang bisa memberikan makanan. Yang jadi masalah adalah darah keluar dari sifatnya. Darah keluar dari sifatnya. Apa itu? Haja, bergejolak. Makanya syarat bekam adalah adam idha haja, keluarkan darah jika dia bergejolak. Jadi kalau enggak bergejolak kan enggak ya. Iya kan? Kemudian tabayuk dam. Tabayuk juga panas. Kalau darah itu keluar dari sifat aslinya artinya baru dia dikeluarkan. Tapi kalau darah itu sejuk berarti tidak. Itulah sebabnya para ahli pada zaman dahulu menyebutkan bekam itu hendaknya di siang hari, tidak boleh di malam hari. Karena malam hari itu darah sejuk, enggak butuh dia dikeluarkan. Sementara pada siang hari darah panas sehingga dia butuh dikeluarkan. Begitu enggak? Para pengobat ahli bekam di sini begitu enggak biasanya? Menyarankan siang hari. Ya. Artinya di sini tujuan utama kita adalah menyejukkan darah. Ya, apakah dengan cara dikeluarkan atau dengan cara bagaimana? Yang jelas, keluarkan darah dari sifat yang dia keluar dari sifat aslinya. Kembalikan darah kepada sifat aslinya, yakni sejuk. Sehingga orang yang marah mengatakan diri naik darah. Kan begitu? Saya itu gampang naik darah. Maksudnya apa, Pak? Darahnya naik gitu. Berapa tingkat? Enggak. Maksudnya marah kan? Selalu ada istilah demikian. Artinya darah tidak boleh naik. Kalau kemudian dikatakan oleh Ustadz sabar, dia bilang Ustadz bisa sabar, saya gak bisa. Sabar ada batasnya kan begitu. Tapi coba kalau yang katakan pengobat, silahkan kamu naik darah, silahkan kamu marah, biar darah kamu loncat dari pembuluhnya, muntah darah, ya. Kemudian jantungnya kosong dari darah, soak jantung kamu, sehingga seluruh tubuh tidak terkena makanan, tidak dialir oleh darah, stroke kamu. Baru kalau begitu saya mendingan gak marah daripada stroke. Tapi ketika Ustaz bilang sabar, insya Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Apa jawabnya biasanya? Oh, coba Ustaz jadi saya kalau bisa sabar. Ya sampai dunia kiamat, sampai kemudian berada di alam manapun ya, kita tidak bisa jadi antum, antum tidak bisa jadi saya kan? Begitu memang udah begini kan? Takdirnya memang demikian. Coba kalau antum jadi saya, kamu tidak akan bisa sabar. Bukan begitu. Tapi coba ketika dia kita nasihati, yang rusak adalah tubuhnya, maka dia akan kembali. Oh, kalau begitu ya udah, segera saya akan bersabar. Ya. Mengembalikan darah kepada sifat aslinya, itu yang pertama. Kalau dia bergejolak, kembalikan kepada sifat aslinya. Yang kedua, mengeluarkan mani apabila dia merontak. Dan menghentikan mani apabila dia keluar secara beruntun. Apa maksudnya mengeluarkan mani apabila dia merontak? Ini yang paling patut kita ambil adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengeluarkan sperma. Yakni berhubungan badan. Sifat sperma itu panas lembab, hararah dan rutubah. Ingat tadi Al-Imam Ibnu Mufli dalam Adab Syariah mengatakan materi tubuh manusia ada dua, hararah dan rutubah. Dan sifat sperma itu hararah dan rutubah. Ya, sifat sperma itu hararah dan rutubah. Maka kita tidak boleh mengeluarkan sperma secara acak-adul, sembarangan. Ya. Kalau kita mengeluarkan sperma secara beruntun seperti perkataan tadi, dan Imam Syafi'i dalam diwannya mengatakan penyebab penyakit itu ada tiga. Yang pertama, makan makanan berlebih. Yang kedua, berhubungan seksual berlebih. Yang ketiga, minum minuman keras. Ya, di dalam diwan Imam Syafi'i disebutkan demikian. Berhubungan badan secara berlebihan itu akan menyebabkan seseorang menjadi sakit. Kenapa demikian? Sifat manusia hararah dan rutubah. Kalau keluar sperma berarti beruntun dia keluar dua. Hararahnya keluar, rutubahnya keluar. Keluar lagi hararahnya keluar, rutubahnya keluar. Tapi ada orang yang berlebih-lebihan dalam hal ini, ada orang yang berkurang-kurangan. Oh, kalau begitu kita jangan sampai keluar sperma dong. Biar kita awet muda, tidak meninggal, kalau begitu biarlah kita jadi rahib saja. Ya. Jadi rahib. Bagaimana kalau sperma merontak? Harus dikeluarkan. Kalau sperma merontak tidak dikeluarkan, maka dia akan menjadi membeku, mematikan dia. Bahkan para ulama ada yang mengatakan kalau sampai demikian bahkan bisa menjadi gila. Makanya berhubungan badan itu memiliki segudang manfaat, tetapi memiliki segudang permasalahan pula. Ya. Artinya banyak para dokter, para pengobat yang mengatakan mengeluarkan sperma seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini memiliki keistimewaan untuk menyehatkan badan. Ya. Bahkan Muhammad bin Zakaria, kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan barang siapa yang meninggalkan berhubungan badan dalam kurun waktu yang lama, maka urat sarafnya akan melemah. Spermanya akan menyumbat sarafnya dan mengurangi daya organ reproduksi. Jadi seorang duda yang terlalu lama menduda bisa mandul nantinya. Janda yang menjanda terlalu lama bisa mandul nantinya. Hati-hati. Jadi batas berkabung seorang lelaki berapa lama? Bukan 5 tahun kan? Seorang lelaki berkabung, istrinya meninggal, berkabungnya berapa? Wah ini gak setia bu. Bapak gak setia ini. Ada masa bergabung kan? Ada gak? Ada orang yang menduda saya itu masih ingat sama istri saya. Gak tega kalau saya nikah sama yang lain. Masih terbayang dalam benak saya bagaimana istri saya malah ya begini dan begitu. 5 tahun dia bertahan. Ingat, spermanya akan menyumbat. Bagi duda, maka segeralah menikah. Yang belum menikah, gimana yang belum menikah? Kebangetan ya. Ya kan? Kemudian iya, Muhammad bin Zakaria mengatakan lebih lanjut, saya pernah melihat sekumpulan orang yang meninggalkan berhubungan badan dikarenakan ingin merasakan hidup yang sengsara seperti rahiban, maka tubuh mereka menjadi dingin, gerakan tubuh mereka menjadi sulit, dan mereka memiliki duka nestapa yang tanpa sebab, kesedihan yang tanpa sebab, ya. Kemudian nafsu syahwat mereka berkurang, sistem pencernaan mereka pun tidak normal. Dan para ahli klasik mengatakan seharusnya berhubungan seksual itu manakala kita lagi mood. Ya, kalau bergejolak ingin berhubungan seksual ya berhubungan. Dan bahkan percampuran berhubungan seksual antara suami dan istri itu akan mendatangkan kebugaran dan mendatangkan kesehatan bagi tubuh. Orang hari ini banyak yang stres karena pekerjaan. Tapi sehabis berhubungan badan sejuk. Tidak ada masalah kelihatannya. Kan begitu? Tapi keluarkan sperma lagi ketika dia meronta. Berarti ketika ingin mengeluarkan, maka keluarkan. Ini bagi yang anak muda, ya mimpilah. Ya, mimpi. Itu nikmatan itu, gak apa-apa daripada nyumbat mimpi. Kalau gak pengin mimpi, segera datangi orang-orang tua yang punya anak gadis, tolonglah pak, daripada saya gila nantinya. Izinkan saya menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikah saya, ya. Dan lelaki yang nikah itu harusnya usia-usia produktif, berapa? 21. Wah, itu produktif itu. Perempuan itu nikah di usia yang produktif, berapa? 14 tahun. Orang Indonesia loh, kita bicara orang Indonesia, nggak Saudi. Kalau Saudi 9 tahun sudah bisa. 14 tahun itu usia produktif. Ketika dia sudah haid itu usia produktif. Ya. Karena ibu saya kelas 4 SD janda. Ibu saya kelas 4 SD janda. Kelas 3 SD nikah. Ya, kelas 4 SD janda gimana ceritanya enggak tahu itu. Ibu saya begitu cerita cerita para tetangga dan ibu saya sendiri pengakuannya kelas 4 SD janda dan beliau beranak 11 anak. Anaknya 11. Nah, kalau antum nikahnya umur 40 tahun, pengin punya anak 11, enggak bisa demikian. Nah, kemudian padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin berbangga dengan umatnya yang banyak. Nah, kalau nikahnya antum umur 38, anak gadis baru nikah, gimana ceritanya? Karirnya wanita itu di mana? Ya kan? Hati-hati udah mandul duluan nikah baru tahu rasa. Ya. Manfaat berhubungan badan. Di antara dampak positif berhubungan badan adalah menundukkan pandangan mata. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan begitu dalam Zadul Ma'ad. Mengendalikan diri, mampu menjauhkan diri dari perbuatan yang haram. Dan berhubungan badan mampu memberi manfaat pada jiwa, baik di dunia dan di akhirat. Ya. Adapun persiapan berhubungan badan yang harus dilakukan ketika melakukan berhubungan badan, yakni pembukaan atau bercengkrama. Tidak boleh satu grup. Ya, kalau yang belum tahu nanti tanya sama yang lebih tahu. Bagaimana caranya? Di situ ditulis tapi saya tidak jelaskan. Kemudian mandi dikarenakan berhubungan badan. Adapun mandi, manfaat mandi seketika berhubungan badan adalah menyegarkan kembali tubuh. Kemudian yang G, posisi terbaik dalam berhubungan badan. Saya enggak bahas juga. Posisi terburuk dalam berhubungan badan enggak dibahas juga ini. Ini banyak yang enggak dibahas ini. Baca sendiri. Dan waktu yang baik ketika berhubungan badan, yakni ketika proses pencernaan telah berhenti. Jangan lagi kenyang berhubungan badan, lagi kelaparan berhubungan badan. Jangan. bahaya yang timbul dari berhubungan badan yang dilakukan ketika tubuh masih kenyang lebih kecil daripada ketika dia lagi lapar. Dan berhubungan badan hendaknya dilakukan ketika mencapai puncak syahwatnya, punya keinginan untuk berhubungan badan, lalu dia berhubungan badan. Jangan kemudian mendengarkan kata orang, saya berhubungan badan, saya tahan sampai istri saya subur. Kata siapa? Ya kan? Berhubungan badan itu ya kalau lagi mood. Jangan kalau lagi subur bagaimana ceritanya? Ya mood ya sudah berhubungan badan. Bagaimana kalau istrinya lagi head pas lagi mood? Ah, itu masing-masing punya jawaban. Dan tidak sepantasnya kita membebankan hasrat seksual pada perempuan kemudian kita menyalahkannya. Hendaklah kita segera melakukan hubungan badan ketika tubuh kita bergejolak. Berarti kekuatan kita pun memuncak. Dan telah dijelaskan bahwa waktu berhubungan badan yang paling bermanfaat yakni dilakukan ketika tercernanya makanan. Adapun berhubungan badan yang seimbang yang difahami oleh para pengobat klasik pada zaman dahulu, di antaranya yakni ketika seorang pria atau seorang wanita berusia 14 tahun dinikahi oleh seorang lelaki yang usianya 20 tahun, maka melakukan berhubungan badan 2 kali sehari. Itu yang baik, 2 kali sehari. Bukan pas pengantin barunya, kelanjutannya. Ya. Itu 2 kali sehari. Adapun ketika usia 30 tahun, maka sekali sehari. Kalau enggak sehat ya 2 hari sekali. Adapun di usia 40 tahun 3 hari sekali. Dan kalau lagi sakit 4 hari sekali. Kalau lagi enggak sehat. Usia 50 tahun 5 hari sekali. Ini survei yang sakit dan yang sehat. Kemudian yang kesehatannya kurang 10 hari sekali. Usia 60 masih 10 hari sekali. Sementara kalau yang agak kurang sehat boleh 20 hari sekali. Dan yang usia 70 tahun ya sebulan sekali boleh. Ya, sebulan sekali boleh. Dan menurut pendapat yang lain usia 20 sampai 29 sebenarnya masih boleh 4 hari sekali, 4 kali sehari boleh. Dan ini tentunya bukan berarti tuntutan mutlak. Ini dijelaskan dulu, ini orang dulu. Orang dulu ketika kondisinya lagi gak sehat, berhubungannya demikian. Kalau antum kemudian sehat sebulan sekali, usia 30 tahun atau seminggu sekali, ini saya bingung juga jawabnya ya. Kan begitu. Jadi kalau antum usianya masih 29, ya harusnya minimal sehari sekali. Ini kalau sehat, ini orang dulu. Orang sekarang gak tahu. Akan tetapi manakala kita berlebih, tentunya ini tidak mutlak, tergantung makanan. Kalau antum makanannya tempe, oncom, bakso, ya sebulan sekali gak apa-apalah. Kan bakso gak jadi sperma kan. Nasi goreng gak apa-apa dah, wajar. Saya 30 hari sekali saya, padahal usia saya 30 tahun. Ya tergantung makanan. Tapi gak mungkin kalau dia makanannya kambing, cumi, akan berubah menjadi sperma yang berkualitas kemudian dia sebulan sekali, gak mungkin. Tergantung makanan. Masing-masing tergantung makanan. Dan berhubungan seksual yang berlebih, disebut berlebih manakala sehabis berhubungan seksual kepalanya pusing, mata berkunang-kunang. Sehabis berhubungan seksual lututnya nyeri. Sehabis berhubungan seksual sakit pinggangnya. Itu namanya kelebihan. Kalau tidak berarti enggak. Ya. Kemudian ada beberapa survei yang membuktikan, sebuah survei terhadap 260 orang tua menunjukkan di Jepang bahwa hubungan seksual membantu mengatur emosi pada pasangan-pasangan yang tua, membangkitkan kepercayaan diri dalam menghadapi masyarakat. Ya, bahkan terdapat pasangan yang usianya 100 tahun mengatakan melakukan berhubungan tetap masih berhubungan seksual dengan baik. Ya, termasuk usia 80, usia 90 mereka masih berhubungan seksual. Ya. Dan para wanita itu biasanya menopause itu orang-orang Asia rata-rata usia 49 sampai 50 tahun itu menopause. Seksualnya sudah menurun. Sementara para pria 64 itu masih kuat. Solusinya bagaimana? Ya rembukan saja suami istri, bagaimana caranya? Ya kan? Saya tidak nyuruh kan soalnya. Saya tidak nyuruh, tetapi sebuah bangunan yang kuat itu kalau sakahnya 4. Ya. Saya ngomong bangunan loh ya. Saya enggak ngomong apa-apa. Nah. Kesimpulannya, sejumlah pakar kesehatan mengakui bahwasanya berpendapat seks atau berhubungan seksual suami istri itu baik. Tetapi kalau selingkuh itu mengundang penyakit. Melacur mengundang penyakit. Berzina akan menghabisi energi vitalnya. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang tujuan hidupnya itu berhubungan seksual, maka dia mati di atas berhubungan seksual. Karena sesungguhnya nafsu syahwat itu seperti pedang. Dia bisa menghabisi dirinya. Ya, berarti hati-hati juga. Dan itu merupakan penyebab penyakit, mempercepat penuaan dini. Berhubungan seksual di luar nikah akan menyebabkan rontok giginya, rontok rambutnya, lemah lunglai tulang belulangnya, habis sumsumnya, tumpul otaknya, dan memiliki dampak-dampak lain yang menyebabkan dia terkapar meninggal dalam keadaan banyak organ yang hancur. Ya. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwasanya fase perjalanan laki dan perempuan itu berbeda. Pertama, perempuan gigi permanen mulai tumbuh di usia 7 tahun, sementara pria 8 tahun. Wanita matang haid usia 14 tahun, sementara pria mimpi basah umur 16 tahun. Kan dewasanya lebih. Ya. Makanya ketika wanita menopause di usia 49 tahun, pria andropos 64 tahun. Jadi seorang pria lebih lama dibandingkan seorang wanita. Berarti yang kedua, menjaga berhubungan seksual. Kapan waktunya? Ketika mood. Ya. Tidak boleh berlebih. Kalau kurang juga sebenarnya kurang bagus. Kalau pas, menyehatkan badan. Tadi yang pertama, menyejukkan darah. Yang kedua, menjaga dalam berhubungan badan. Karena dia juga punya tujuan untuk menjaga eksistensi keturunan, memperbanyak keturunan. Ya kan? Kemudian juga menyehatkan badan. Dan itu masuk alhimyah. Masuk pola hidup. Ini jangan dikira pola hidup itu nanti Abu Muhammad mau bercerita tentang mengatur pola makan. Ntar dulu. Ternyata tidak. Termasuk pola berhubungan badan. Ya. Mungkin kalau di nanti berhubungan badan ada yang minta bagaimana posisi-posisi yang baik, baca sendirilah di kitab Zadul Ma'ad. Ya. Enggak enak kalau menyampaikan di sini ada anak kecil. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dalam mengeluarkan air kencing. Artinya kita tidak boleh menahan kencing. Kencing ketika makanan masuk ke dalam lambung. Makanan masuk ke dalam lambung, kemudian saripati makanan dikirim ke limpa. Transmisi dari makanan menjadi saripati, saripatinya dikirim ke limpa, ampasnya dibuang ke usus kecil oleh lambung. Di usus kecil dipecah menjadi dua. Ini kata pengobat klasik. Jadi yang pengobat barat, mohon maaf ya. Ini kami memahami demikian. Dari usus kecil kemudian dipecah menjadi dua. Yang cair dibuang ke kandung empedu yang nantinya jadi buang air kecil, yang padat dibuang ke usus besar yang nantinya jadi buang air besar. Yang cair kalau dia sudah saatnya dikeluarkan karena dia ampas kemudian ditahan akan menyebabkan penyakit. Dan sakitnya kandung kemih akan bisa menyebabkan permasalahan batu kemih. Ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Bahkan bisa jadi sakitnya kandung kemih kepala seperti ditindih gajah, leher kaku, tubuh tidak bisa digerakkan, itu tahan kencing. Maka dan menahan kencing itu juga bisa, kalau air kemihnya naik dia akan bisa merusak ginjal. Rusaknya ginjal akan bisa rusak pula seksual. Rusaknya seksual rusak pula lah reproduksi keturunan. Berarti nggak boleh menahan kencing. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan demikian. Kemudian yang keempat adalah buang air besar. Dan buang air besar itu biasanya orang lebih bisa menahan ketimbang buang air kecil. Walaupun ada orang yang lebih bisa menahan buang air besar. Ada orang yang sanggup menahan buang air besar selama 3 bulan. Ada. Tetapi tidak sanggup tidak buang air kecil selama 1 minggu. Itu enggak bisa. Tapi buang air besar seminggu bisa enggak? Menahan buang air besar. Bisa. Dan menahan buang air besar akan menyebabkan sakit. Usus besar bisa menjadi pecah. Buang air besarnya, fesesnya menjadi kering. Terjadi wasir. Pecahnya usus dan seterusnya. Dan ini juga bahaya. Ya, artinya kalau di sini pas kebelet silakan. Jangan kemudian ditahan. Enggak, jangan enggak. Silakan saja, enggak masalah. Ini kita ngajari demikian. Kan pola hidup. Ya, ini termasuk pola hidup. Yang kelima, buang angin. Jadi buang angin boleh ya? Boleh. Silakan. Yang dari tadi ditahan, silakan dikeluarkan. Karena tubuh kita terdiri dari tiga. Di perut kita itu ada tiga. Angin, air, dan makanan. Kalau makanan ampasnya adalah buang air besar, air ampasnya adalah keringat dan kemih, air liur dan seterusnya. Kalau angin, ampasnya ya angin. Kan begitu? Ah, enggak ah, kali ini angin itu akan saya keluarkan lewat atas. Biar enggak yang lainnya tidak kerepotan. Enggak bisa, tetap semuanya ke bawah. Air kencing juga antum tidak bisa keluarkan lewat atas. Air, buang air besar juga tidak bisa dikeluarkan lewat atas. Buang angin juga tidak bisa dikeluarkan lewat atas. Oleh ini bagaimana orang yang bertahak itu bukan buang angin bertahak itu. Yang buang ini itu yang maksudnya yang berada di kotoran, pembuangan bawah. Itu jangan ditahan. Ini anjuran Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, dan kalau antum mempraktekkan silakan. Lega. Ya, percaya atau tidak, itu sudah fakta. Ini merupakan pengobatan. Kemudian yang berikutnya adalah al-qai, muntah. Muntah adalah salah satu dari pembersihan kerongkongan. Dan ini ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan muntah. Muntah adalah membersihkan lambung. Akan tetapi muntah bermacam-macam. Muntah itu baik untuk kesehatan sehingga muntah itu bisa membersihkan lambung dan bisa digunakan untuk menjaga kesehatan, menolak penyakit. Berarti muntah dibutuhkan oleh kita. Kita butuh muntah. Dan sebab muntah itu ada 10 kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Yang pertama adalah manakala ada cairan yang mengapung di atas lambung. Kalau kita makan, kemudian saripati makanan yang menjadi lendir, kemudian limpa tidak bisa membuang lalu buang air besar, kemudian dinaikkan lagi ke lambung, lendir itu, maka menjadi mual. Makanya ada orang yang pagi hari kalau sikat gigi di gerahamnya, kemudian dia muntah. Muntahnya keluarnya lendir, itu salah satunya. Ada? Ada yang berlebihan? Nah, itu dimuntahkan saja, enggak ada masalah. Kemudian yang kedua, dikarenakan di dalam lambung ada sesuatu yang bergerak dan butuh keluar. Memang ada materi yang memang dia tidak diterima oleh lambung. Tidak diterima oleh organ yang lainnya. Ini bukan saripati makanan, saya enggak mau. Yang lainnya juga ini bukan feses, saya tidak mau mengeluarkan. Maka akan dikeluarkan oleh lambung pula. Yang ketiga, kalau lambung lemah. Lambung lemah bisa menyebabkan seorang menjadi muntah. Orang yang mah bisa mual dan muntah. Atau lambung lemah tidak bisa mencerna makanan. Lambung lemah tidak bisa mencerna makanan, maka dia bisa muntah. Makanan yang masuk terlalu banyak, tidak bisa dicerna, muntah. Muntah. Saya pernah bertamu, kemudian disuguhi makanan. Saya makan. Harus habis. Saya dipaksa harus habis. Habis. Kenyangnya luar biasa. Aduh, belum habis lagi. Habiskan, harus habis. Tapi saya sudah kenyang. Biar enggak kenyang, dibikinin sama dia teh panas. Teh manis panas biar ngurangin kenyang. Gimana ceritanya? Ini udah kenyang banget kasih teh panas lagi. Minum teh panas habis itu muntah. Karena enggak muat perutnya. Ya, coba antum kekenyangan. lari sedikit muntah. Atau yang keempat, adanya lendir, dahak yang buruk yang bisa menjadi penyakit, kemudian dia lambung, itu pun bisa muntah. Dan yang kelima, bertambahnya makanan dan minuman yang melebihi dari kadar lambung. Dan yang keenam, tidak cocok dengan makanan dan minuman. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawarin dhob, nggak mau, walaupun itu halal, ya kan? Artinya berarti boleh dong kita nolak kalau memang tidak cocok. Artinya jangan sampai kita itu jadi orang tester, jadi tukang tester itu jangan. Oh ini makanan saya belum pernah ini, betulan saya belum pernah. Coba, ya, jangan begitu. Jangan sampai kemudian antum di dalam tubuh antum atau di dalam pikiran antum itu adanya cuman apa saja saya ingin mengecek, mencoba. Apa saja saya ingin mencoba, kuliner apa saja ingin coba. Terkadang seseorang itu makan makanan yang sepele pun tidak pernah dimakan. Satu contoh. Ada yang belum pernah makan pempek Palembang di sini? Ada? Enggak ada yang ngomong berarti pernah makan semua. Pempek Palembang? Ada yang enggak pernah makan pempek Palembang, Acung? Ah, berarti pernah semua ya. Saya belum pernah. Ya. Artinya demikian, paling tidak jangan menjadi kolektor. Ya kan, jangan. Saya biasanya kalau sesuatu yang belum, ini saya belum pernah makan. Enggak, saya belum pernah makan. Pizza, hamburger, saya belum pernah makan, enggak. Kalau pun saya ditawari, biasanya saya bilang enggak, saya belum pernah makan. Kenapa enggak mau, Abu Muhammad? Saya belum pernah makan. Enggak apa-apa, mumpung belum pernah, enggak. Saya enggak mau jadi kolektor, enggak. Enggak mau ya, kecuali siapa yang belum pernah megang duit ratusan ribu, saya. Kan gitu. Nah itu boleh lah, kan begitu. Enggak apa-apa, saya udah pernah megang tapi boleh lah. Misalkan begitu kan, ya itu enggak apa-apa, lebih enak. Kalau makanan kan gak perlu ya. Lagian juga buat apa juga kita jadi kolektor makanan. Dan terkadang beberapa makanan kita tidak cocok. Kalau orang yang tidak cocok, ada orang yang tidak mau makan nasi. Ada kan? Ngelihat saja dia mual. Gak bisa dipaksa. Lambung muntah karena dia ngelihat makanan yang tidak cocok. Kemudian yang ketujuh, ada sesuatu di dalam tubuh itu sehingga membuat makanan bergejolak ke atas karena tertolak. Satu contoh misalkan kita udah biasa pola hidup sehat, kemudian memakan makanan yang tidak sehat, maka makanan itu akan dimuntahkan. Ini biasanya. Saya kalau sore hari makan bakso, pagi harinya muntah. Muntah bakso. Ini gak ada makanan. Gak ada makanan, terpaksa sekali. Kemudian makan bakso. Jadinya pagi harinya muntah. Keluar semua baksonya. Itu contoh. Mungkin nah, kalau antum enggak ya, makan bakso malam, paginya juga enggak muntah bakso kan? Muntah bakso enggak? Enggak. Enggak muntah bakso kan? Ada yang begitu? Kalau ana alhamdulillah kalau makan bakso malam, paginya muntah. Makan nasi goreng, paginya muntah. Ini kayak makan bakso, paginya makan korma sama minum madu. Selang sebentar muntah. Dan yang keluar bukan korma, tapi baksonya. Itu demikian biasanya. Wallahi saya demikian terus kalau makan bakso, terus paginya makan korma, enggak pernah korma yang keluar, tapi bakso yang keluar. Ya, itu tubuh. Tubuh itu cerdas. Enggak perlu diatur, enggak perlu ngomong, perut, yang keluarin bakso ya. Itu korma biarin, enggak perlu begitu. Jadi mereka cerdas, mereka bisa mengatur. Oke, ya, itu demikian. Jangan sampai antum muntah kormanya yang keluar. Kacau juga ini kormanya yang keluar, yang harusnya menyehatkan tubuh, harus gimana nanti. Kemudian, mual, seperti ibu hamil. Itu boleh muntah. Ibu hamil, hoek kan boleh muntah. Ah, boleh dia. Kemudian, kalau ibu hamil gak ngidam, boleh gak? Boleh. Ibu hamil ngidam, boleh. Karena dia memang mual. Seperti orang yang mabuk kendaraan, mual. Jadi muntah, silakan. Kemudian yang kesembilan, penyakit yang menimpa jiwa. Sedih, gundah gulana yang teramat sangat. Kemudian perutnya mual, kemudian dia muntah. Itu juga bisa. Kemudian yang ke-10, adalah perpindahan tabiat. Perpindahan tabiat itu ada tetangga kita muntah, kita naik bus, tetangga kita muntah. Kita lihat tekstur muntahnya, kita muntah. Ada begitu? Nah, itu namanya pindah tabiat, bukan penyakit menular, bukan. Bukan, tetapi pindah tabiat. Tetangga muntah, kita ikut muntah. Tapi yang tabiatnya kuat tidak. Kemudian kapan dan di mana muntah itu bermanfaat? Di negeri-negeri yang memiliki musim, empat musim, ada musim panas dan musim dingin, maka muntah paling bermanfaat di saat musim panas. Artinya ketika siang hari, musim panas, itu yang bagus itu muntah. Sementara di suasana yang dingin, itu bagusnya cairan atau lendir itu dibuang melalui buang air besar. Berarti membuang lendir ada dua. Dari atas ya ini muntah, dari bawah ya ini membuang air besar. Buang air besar kapan? Ketika dingin. Maka jangan beduk subuh antum buang air besar. Tapi buang air besar itu di pagi hari, betul gitu? Iya kan? Katanya yang sehat buang air besar itu pagi hari, betul. Karena itu suasana dingin. Dan muntah itu di siang atau hari yang panas. Kalau di sini ada terapis gura, mohon dibetulkan. Mohon dibetulkan. Gura itu bukan di malam hari, akan tetapi di siang hari. Kenapa? Dikarenakan makanan atau lendir itu ketika panas dia lebih mudah untuk naik kemudian dimuntahkan ketimbang diturunkan. Sementara di suasana yang dingin kotoran itu lebih mudah untuk dikeluarkan melalui bawah. Ya, jangan kemudian orang hari ini saya banyak lihat di Jawa orang menggurah orang itu malam hari. Lama, habis Isya sampai jam 2 pagi. Habis Isya sampai jam 2 pagi. Katanya bagus, ini keluar semua ini. Lama biar enggak apa-apa. Itu enggak benar. Bukan lama itu keluar semua, bukan. Karena bukan waktunya. Yang paling bagus adalah muntah itu di siang hari, sementara buang air besar itu di waktu yang dingin. Kemudian muntah juga tidak boleh bagi orang-orang yang tenggorokannya ada masalah. Berarti tukang gura itu harus membersihkan itu dengan dua cara demikian. Dan muntah itu bermanfaat bagi tubuh, yakni dia membersihkan lambung yang pertama. Yang kedua, menajamkan pandangan mata, mengobati penyakit mata. Yang ketiga, menghilangkan sakit kepala. Yang keempat, mengobati luka pada ginjal dan luka pada kandung kemih. Jadi kita telah sebutkan gangguan kencing itu akan bisa menyebabkan lukanya kandung kemih dan ginjal. Sementara muntah bisa mengobati luka ginjal dan luka kandung kemih. Jadi gurah bukan cuma untuk membuang lendir, akan tetapi bisa menguatkan ginjal dan kandung kemih. Ya, kemudian muntah juga menghilangkan penyakit kronis seperti kusta, bengkak. Udik bengkak, bengkak itu bengkak yang ada pada tubuh. Apa itu bengkak ada tubuh? Apa saja yang bengkak? Tumor, kista, itu bengkak. Dan mengobati busung air, lumpuh sebelah, bahkan badan gemetar. Apa badan gemetar? Yang begini-begini? Parkinson. Muntah mengobati Parkinson, bahkan dia mengobati penyakit liver dan penyakit kuning. Ini muntah. Dan waktu muntah yang paling bermanfaat adalah di saat panas. Haris bin Kaladah, seorang tabib di zaman Nabi SAW, menyatakan muntah yang paling baik itu sebulan dilakukan 2 kali. Ada yang melakukan terapi muntah? Ini orang yang sehat. Orang yang sehat itu muntah sebulan baiknya itu 2 kali. Ini yang berbicara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyitir perkataannya Haris bin Kaladah. Itu 2 kali itu kalau muntahnya tidak kelar. Hari ini muntah tapi kok kayaknya masih belum kelar. Minggu depan kita muntahkan lagi. Tapi kalau sudah kelar boleh 1 bulan sekali. Jadi selama ada lendir maka boleh dimuntahkan. Akan tetapi muntah yang berlebihan akan memberikan mudharat kepada gigi, mata, telinga, dan terkadang mengganggu urat darah. Jadi jangan mentang-mentang, oh muntah itu bagus, bisa mengobati penyakit ini dan itu, kata Bu Muhammad tadi waktu di Raudhah, di RJ, kalau begitu saya akan muntah tiap hari. Orang ya kan, muntah sebulan 2 kali saja menyehatkan, sekarang saya akan muntah tiap hari. Itu akan menjadi sakit malah. Ya. Kemudian, muntah itu tidak dianjurkan bagi orang yang terdapat pembengkakan dan ada kelemahan di, ada sakit di kerongkongan, ada batuk muntah darah, itu juga gak boleh muntah karena gak usah muntah juga ada kelar sendiri. Sementara muntah juga berbahaya kalau terus menerus karena akan mengakibatkan penuaan dini, mempercepat penuaan. Berarti muntah yang benar mencegah penuaan dini, muntah yang berlebihan mempercepat penuaan dini. Ya. Sementara waktu yang paling tepat setelah kita muntah, apa yang hendak kita lakukan ketika muntah, setelah kita muntah hendaknya berwudu. Minimal cuci muka atau berwudu. Dan tata cara muntah yang paling bagus adalah dengan cara ditutup matanya. Ditutup matanya kemudian muntah. Jangan dilihatin ya. Kalau dilihatin gak selesai-selesai. Lihat lagi, oek lagi, lihat lagi, oek lagi kan. Karena teksturnya yang tidak menyenangkan, akhirnya oek terus kan. Maka ditutup matanya kemudian antum muntah. Setelah selesai, diikat perutnya. Diikat perutnya, ditutup matanya kemudian antum muntah. Setelah selesai kemudian antum minum air hangat. Madu hangat, minum jahe, atau minum teh mawar, atau minum teh melati, atau minum jus apel. Ya, karena ini terapi. Ya, itu demikian. Dan ini akan memberikan dampak kesehatan pada tubuh. Di sini ada dari panitia Afwan Abu Muhammad, kita istirahat sebentar, 5 menit katanya. Ya, billahi taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Bersin dia bisa ditahan. Bersin itu sehat. Bersin itu mengeluarkan penyakit. Bersin itu mengeluarkan penyakit. Tapi kalau bersin-bersin terus itu namanya penyakitan. Ya, jangan mentang-mentang oh alhamdulillah ini bersin saya keluar terus-menerus. Bersin sekali bersin itu bagus, mengeluarkan penyakit. Tapi bersin terus itu berarti penyakitan. Berarti kebanyakan. Kemudian yang berikutnya adalah tidur. Adapun pola tidur yang baik adalah pola tidur yang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan bangunnya. Beliau tidur pada awal malam, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan beliau bangun pada awal pertengahan kedua. Dan tidur ini terjadi dikarenakan kita butuh. Tidak ada orang yang tidak butuh tidur. Orang itu butuh tidur walaupun sebentar. Kemudian tidur itu ada dua jenis. Jenis tidur yang pertama adalah tidur yang normal. Yang kedua adalah yang tidak normal, kata Ibnu Qayyim. Tidur yang normal adalah memang capek, kecapean sehabis beraktivitas, kemudian pasokan darah energi vital ke otak sudah berkurang, kemudian dia ngantuk tidur. Nah, ini sudah tidur yang normal. Sementara tidur yang kedua adalah tidurnya orang yang sakit. Tidurnya orang yang sakit itu dikit-dikit tidur, kan begitu? Pagi-pagi tidur, siang-siang tidur, sore-sore tidur, ada waktu buat dia tidak tidur. Ya, berarti orang yang tidur terus-menerus kelebihan tidur itu berarti sakit juga. Sementara tidur itu sendiri memiliki manfaat. Kalau memiliki manfaat berarti memiliki peraturan. Yang pertama, seluruh organ dan anggota tubuh dapat tenang dan beristirahat kala tidur. Ya, berarti mengurangi stres. Karena orang yang stres juga gak bisa tidur ya. Kemudian yang kedua, dia melancarkan proses pencernaan makanan. Ibnu Qayyim di dalam Miftahul Sa'adah menyebutkan, ketika orang itu tidur, hararah yang dari jantung, panas jantung itu masuk ke lambung. Kemudian dia mengurai makanan. Setelah makanan terurai, kita bangun, kemudian kotorannya dibuang melalui keringat dan buang air kecil. Makanya wajar kalau orang bangun tidur biasanya buang air kecil. Karena setelah terjadi, selesai proses pencernaan makanan. Ya. Dan tidur ini memiliki manfaat. Makanan diurai sehingga menjadi saripati makanan. Saripati makanan bisa disebarkan ke seluruh tubuh sehingga tubuh itu tidak kurang gizi, tidak kurang darah, dan seluruh tubuh menjadi kuat. Tentunya kalau tidurnya sesuai. Tidurnya bermanfaat kalau tidurnya benar. Dan tidur itu menjaga kekuatan tubuh, meningkatkan aktivitas tubuh, membuat kekuatan, jiwa menjadi tenang, hidup menjadi nyaman, dan meningkatkan kekuatan tubuh kita dan menangkal penyakit-penyakit yang datangnya dari luar. Sementara kalau kita tidurnya salah, akan mendatangkan penyakit. Posisi tidur yang paling benar adalah miring. Ya. Ya, ini miring kemana? Miring ke kanan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, agar makanan tidak tumpah ruah kemudian dia menimpa jantung. Kalau ke kiri jantung terhimpit, padahal ketika kita tidur yang beraktivitas cuma jantung. Dan kalau kita ke kiri, jantungnya yang bermasalah. Makanya tidur itu bagusnya ke kanan. Nanti ke apa agak tegak lagi dan seterusnya, tapi pada prinsipnya diawali dengan miring ke kanan. Itu yang paling bagus. Karena membiarkan jantung memasak makanan dan makanan tetap pada tempatnya. Jadi ke kanan, lambung itu berada di kanan, dia tenang makanan. Dan jantung leluasa untuk memasak. Itu demikian. Sementara posisi tidur yang paling buruk adalah terlentang. Kemudian lebih buruk lagi tengkurap. Bahkan ada beberapa hadis pun disebutkan demikian. Ketika tentang pola tidur, tidak boleh tidur demikian. Terlentang boleh kecuali istirahat ya, bukan tidur tapi istirahat saja. Ya, dan ini diakui oleh para pengobat barat dan timur. Bahkan dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Taqaddumah, Hippokrates mengatakan, bapak kedokteran barat ya, itu menyatakan, sedangkan tidur orang yang sedang sakit dengan posisi tertelungkup ini enggak apa-apa kalau bukan kebiasaan. Jadi semua kedokteran barat dan timur sepakat kalau tidur itu seperti bayi miring. Ya, kecuali dia dalam keadaan yang sakit bebas. Nah, sakit kan enggak apa-apa ya, kalau enaknya gimana lah. Kemudian tidur juga tidak boleh separuh terkena sinar matahari, separuhnya tidak. Karena akan menyebabkan separuhnya panas, separuhnya dingin. Dan itu akan mendatangkan penyakit. Dan waktu tidur itu pun diatur. Tidur itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dibagi menjadi tiga. Ini tidur al-khuluq, adalah tidur pada saat cuaca panas terik yang di tengah hari, yang disebut kailulah, habis zuhur kemudian tidur, itu fitrah manusia. Karena jantung memuncak di situ, pas lagi kuat-kuatnya. Maka kita disuruh istirahat agar jantung lebih leluasa untuk mengendalikan tubuh. Karena idza fasadat fasada jazidul kullu, idza salat salat jazidul kullu wa hiya qalb. Kalau dia rusak, rusak semua. Kalau dia baik-baik semua, dia adalah qalb. Qalb itu qulubul latifi sudur, yang ada di dada. Berarti bukan kabid. Kalau kabid itu yang ada di perut. Ini hati, tapi qalb itu qulubul latifi sudur, yang ada di dada. Tapi yang biasa diterjemahkan hati. Ya, yang biasa diterjemahkan hati itu sebenarnya adalah organnya, itu jantung. Kan sampai ada orang yang bilang one heart. Ya kan? Heart itu apa gambarnya? Jatuh hati tapi gambarnya jantung. Hati itu liver, tapi heart itu jantung. Orang Inggris juga begitu. Kolbu itu di dada, tapi orang sini mengatakan hati. Cuman istilah penamaan bahasa. Sampai ada yang mengatakan fungsi orang jatuh hati enggak jatuh jantung ya. Enggak ya? Di sini jatuh jantung. Jatuh hati ya, sama berarti. Jatuh hati itu maksudnya jatuh jantung. Jatuh hati itu maksudnya jatuh jantung. Jadi dari mata turun ke hati, itu dari mata turun ke jantung. Tapi karena hati itu sering disebut jantung di negeri kita ini. Enggak apa-apa. Perselisihan bahasa. Yang kedua adalah al-khuraq, yakni tidur perusak, tidur yang merusak. Yakni tidur yang dilakukan sehabis subuh sampai waktu duha. Karena yang rusak dua, dunia dan akhirat. Rizki lagi disebarkan, dia tidur, ya. Dan sisa-sisa makanan yang harusnya diurai ketika seseorang itu tidur, bangun pagi hari bangun, itu ada makanan yang belum tercerna. Sehingga kita disuruh tidak tidur, jalan kaki, tidak tidur agar makanan itu dihabiskan kembali oleh olahraga kita. Sehingga tidak ada sisa makanan yang menumpuk. Berarti gak boleh tidur waktu dua. Dan yang terakhir adalah tidur alhum, tidurnya orang bodoh. Kata Ibnu Qayyim, ini tidur yang dilakukan sewaktu sehabis asar. Dan sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa yang tidur setelah asar lalu akalnya dicabut, janganlah ia menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi sehabis asar tidur kemudian linglung bangun tidurnya, ya berarti memang salah sendiri. Dan ini saya pernah punya pengalaman yang pahit. Ketika sekolah dasar Islam terpadu di daerah kami baru diadakan sekolah pulang sore, pulang asar. Anak saya kelas 2 SD pulang asar. Tidak sampai satu minggu, karena dia kecapean, habis asar dia tidur. Bangun-bangun jam 5:30 dia linglung, tidak kenal siapapun. Tidak kenal abinya, tidak kenal uminya, tidak kenal yang lainnya. Kalau antum langsung kemana? Dibawa kemana ini kalau antum? Dibawa kemana kalau begitu? Hilang ingatannya. Kemudian saya periksa, saya bikinin obat, habis maghrib pulih kembali. Ingatannya pulih kembali, dia tahu siapa kita. Seminggu kemudian kena tipes. Ya, kita masih bersabar. Udah gimana lagi, orang sekolah hanya demikian. Kemudian saya tanya ke anaknya, habis zuhur itu dikasih pelajaran apa sih? IPA. Oh, IPA pelajaran yang sangat penting ya, sehingga bisa menggantikan sunnah kailula. Sunnah tidur habis zuhur itu baiknya diganti dengan pelajaran IPA. Seimbang nggak? Seimbang nggak kayaknya? Nggak seimbang. Nggak tahu itu benar ya apa tidaknya juga nggak tahu. Jangankan IPA, matematika aja nggak seimbang. Diganti pelajaran matematika, tapi ini kali ini bagus, hitung-hitungan. Nggak lulus SD aja dagangnya pintar, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu kemudian meninggalkan sunnah hanya untuk mendapatkan matematika, nggak perlu. Akhirnya anak saya keluarkan, kemudian saya masukkan ke dalam sekolahan yang baliknya sama-sama SDIT, tapi pulangnya zuhur sehingga dia bisa tidur zuhur dan dia tidak pernah sakit sampai hari ini. Ya, tapi alhamdulillah Pekanbaru tidak ada yang sekolah sampai sore. Kan begitu. Kalau saya bukan kritik panitia, enggak ya. Kalau ada yang duduk di sini kemudian ada panitia yang begitu, misalkan dari Batam atau dari mana kemudian sekolahnya begitu, mohon maaf. Ya. Emang demikian adanya. Artinya janganlah mengganti sekolahan, sekolah dasar Islam terpadu Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudian janganlah yang sunnah diganti dengan sesuatu yang enggak tahu itu apa. Perhatikan yang demikian. Ini panitia. Panitia penyelenggara. Tapi kalau ini enggak bisa Bu Mamat, bagaimana mungkin kita tidak pulang sore? Amerika aja sekolah pulangnya sore. Wah, kalau itu saya udah enggak tahu itu. Kalau antum mau bersaing dengan Amerika, saya enggak tahu. Silahkan, bukan silahkan, terserah. Saya enggak tahu maksudnya. Bagaimana kalau antum mau bersaing dengan Amerika? Karena yang pertama kali melakukan sekolah seperti itu kan orang Hizbi. Karena mereka mau bersaing dengan Amerika. Bagaimana kita akan menang menegakkan daulah Islamiyah, kata mereka, kalau mereka orang barat itu sekolahnya pulang sore, kita pulang siang. Kita harus imbangi mereka. Kan begitu? Bagaimana mungkin kita bisa, kalau begitu sama aja, bagaimana mungkin kita bisa menandingi dakwahnya kaum Nasrani yang mereka nyanyi sementara kita tidak nyanyi? Ya sudah, nada dan dakwah biar sama saja ya. Ah, yang itu saya enggak tahu. Yang jelas tugas saya menyampaikan yang baik tidur siang. Kalau yang tidak baik saya enggak tahu. Kemudian tidur yang baik, manfaat tidur yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memetik hikmahnya. Ini ketika tidur pada Isya kita disuruh tidur, maka seluruh pengobat pada zaman dahulu dari tahun sebelum Masehi, semua pengobat menganjurkan demikian. Dan ini fitrahnya manusia, itu tidur di malam hari fitrahnya. Kalau kemudian di sini nanti ada pertanyaan, bagaimana Bu Mamat kalau saya kerjanya sip? Ya berarti kerjanya sip, tidurnya tidak sip. Nah, ini saya nggak tahu juga. Karena yang jelas dari zaman dahulu tidur itu malam, bukan siang. Bukan malam dibuat kerja, siang dibuat tidur, itu enggak. Emang dalang? Ada yang dalang di sini? Nggak ada kan? Kalau dalang benar, siang hari dibuat kerja, pagi hari dibuat tidur, karena dia dalang semalaman. Kalau nggak dalang ya jangan. Ada beberapa manfaat dikatakan oleh para pengobat klasik. Para pengobat klasik menyatakan barang siapa tidur di musim semi, kemudian dia tidurnya ketika syafaq merah di ufuk barat, kemudian dia hilang, kemudian setelah itu dia tidur, ya, dan tidak bincang-bincang, ya, tidak ada gunanya, maka cara yang seperti itu akan menyehatkan fungsi hati. Dan barang siapa di musim semi kemudian dia tidurnya terlalu larut malam dan bangunnya ketika matahari sudah muncul, maka livernya akan melemah, fungsi hatinya akan melemah. Berarti ada dua, tidurnya awal kemudian bangunnya lebih pagi. Bahkan disebutkan di sana bangunnya lebih pagi menjelang subuh itu bangun dan tidur ba'da isya berarti ya, karena syafaq merah. Dan ini cara mengembangkan energi kehidupan di musim semi. Barang siapa yang melanggar akan merusak hati. Berarti intinya kita tidak boleh tidur terlalu malam. Bagaimana kalau di musim panas? Barang siapa yang tidur di musim panas kemudian dia melanggar, dia akan mengganggu jantungnya, dia akan merusak jantungnya. Dan barang siapa yang tidur di musim dingin, di musim gugur, kemudian dia merusak tidurnya buruk, maka dia akan merusak paru-parunya. Kemudian barang siapa yang tidur di musim dingin, tidurnya gak benar, maka dia akan merusak ginjalnya. Dan jantung adalah organ dengan posisi raja. Di tubuh kita rajanya adalah jantung. Ya, pemimpin. Dan jantung sebagai pemimpin itu ditopang oleh 4 organ. Ingat, seorang pemimpin, jantung yang pemimpin itu ditopang oleh 4 organ. 4. Ya, bukan 1, 4 yang menopang. Karena kenapa dia ditopang 4 pimpinan? Siapa? Ginjal, hati, limpa, dan paru. Kalau 4 organ ini lemah, jantung lemah. Kalau ginjalnya soak, jantungnya ikut lemah. Karena dia enggak bisa sendirian. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siapa paru-paru itu tukang kipasnya hati. Kalau paru-parunya rusak, ya jantung enggak ada yang ngipasin. Kalau dia raja, ya dia kepanasan. Jadi enggak sehat nantinya. Maka 4. Fitrohnya 4. Normalnya maksudnya ya. Ya kalau lemah ya, kalau 1 enggak apa-apa sih, tapi lemah. Saya jantung loh ya, saya bicara jantung. Bapak-bapak cengar-cengir, Bu. Tapi saya bicara jantung. Organ dengan posisi raja. Barang siapa yang melanggar prinsip menjaga kesehatan jantung tuh, maka kekuatan jantung akan melemah. Dan hati organ dengan posisi jenderal. Yang pertama pendukung pertama itu jenderalnya. Jenderal itu harusnya mendukung raja apa memberontak terhadap raja ya? Mendukung ya. Karena dia yang pertama dilantik jenderal. Yang pertama itu harus mendukung komandannya. Karena dia pembantu pertama. Dan siapa yang melanggar prinsip pola tidur di musim yang hati itu tidak suka, maka dia akan merusak hatinya dia. Seperti yang saya katakan tadi. Rusak hatinya. Dan barang siapa organ paru-paru adalah organ dengan posisi penting. Tukang kipasnya jantung. Menyejukkan. Ya, kalau jantung itu orang ya sabar dia, tenang Mas, enggak apa-apa. Dia ya, pokoknya menghibur lah. Ya, ini kayaknya enak sekali ya, ada yang menghibur. Ini raja soalnya kan. Kalau kita kan bukan raja ya. Tapi arijaluk wa munala bisa. Kemudian yang ketiga adalah ginjal, organ dengan posisi menteri tenaga kerja. Dia mengatur. Ya, jadwal kegiatan. Nah, enak kan? Ginjal itu yang mengatur kerjaan. Sementara limpa yang mengatur masalah akomodasi dan transportasi, masalah makan, uang, keuangan dan sebagainya. Itu ada yang ngatur. Nah, kayaknya 4 cocok ini ya. Seorang raja dikelilingi oleh 4 pembantunya. Bukan pembantu ya, partner ya. Partner bukan pembantu. Dan barang siapa para ahli bijak menjaga memelihara energi, memenjaga kekuatan organ tubuh dengan cara tidur yang benar. Dan barang siapa yang tidurnya salah, tidur jam 1. Padahal kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jantung memasak makanan jam habis isya sekitar jam 9 sampai jam 3 pagi. Lah kalau kita tidurnya jam 1, berarti 2-3 cuma 2 jam masak. Masak daging kambing saja sudah tidak hancur. 2 jam daging kambing aja gak hancur lah. Terus mau makan apa kita? Tubuh kita kurang gizi jadinya. Kenapa kurang gizi? Ya gak ada nutrisi. Nah kalau begitu demikian gimana? Ya gak gimana-gimana. Jadinya banyak makan kurang gizi. Maka banyak orang yang tidur terlalu malam. Kemudian susah untuk mendapatkan keturunan. Bahkan ada yang mendapatkan keturunan tapi anaknya autis. Anaknya bermasalah. Kenapa? Karena makanannya tidak berkualitas lagi. Ya, punya dampak tidur itu. Setiap apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW memiliki dampak yang luar biasa besar dan bukan kecil pengaruhnya. Maka tidur yang benar. Ya, kemudian yang berikutnya lapar dan haus. 9 dan 10 adalah lapar dan haus. Tadi pola tidur, sekarang pola makan. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau seseorang itu minum, itu tidak boleh, ada beberapa hal yang tidak boleh seorang minum. Habis makan tidak boleh minum, habis olahraga tidak boleh minum, habis berhubungan seksual tidak boleh minum. Wah, apa pula ini? Ya kan? Berarti kalau antum datang ke warung mau makan, Pak, makan bang. Ya kan begitu? Makan bang, nasi rendang satu. Begitu datang, minumnya apa, Pak? Saya mau makan, gak mau minum. Aneh gak? Ini orang berjenggot, celana nyatung, pesen makanan gak pesen minuman. Ah, ajib ini. Orang apa-apa ini? Makhluk apa dia kan? Saya mau makan, gak mau minum. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, minum itu tidak boleh sehabis makan. Tidak boleh sehabis olahraga. Tidak boleh sehabis berhubungan badan. Kenapa? Kegiatan antara makan dan minum itu berbeda. Makan ya makan, minum ya minum. Bukan satu kegiatan. Makan ya minum. Terus kapan kita minum? Ketika kita haus. Nah, kalau pas kita makan kemudian kita haus, ya minum. Tapi alasan minumnya kenapa? Haus. Nah, baru langsung. Pak, bang, minum. Nah, tadi katanya gak pesan, kan haus. Allahu Akbar, ini siapa lagi orang kayak gini kan? Ya, tapi jangan begitu antum maksudnya itu, bang. Begitu maksudnya. Antum ya tetap pesan minuman, jangan sampai kemudian begitu. Begitu begitu langsung antum keselak begitu langsung minum. Enggak begitu ya. Mau diminum mau tidak tetap pesan minuman biar enggak aneh. Tetapi demikian. Alasan minum karena haus, alasan makan karena lapar. Jadi beda alasan. Kemudian olahraga, sehabis olahraga boleh minum? Enggak boleh. Kalau haus? Boleh. Berarti minumnya bukan karena habis olahraga, tapi karena haus. Oh gitu ya, iya. Habis berhubungan enggak boleh berolahraga? Enggak boleh berolahraga, boleh minum. Terutama minum es. Kenapa? Ya enggak boleh. Karena akan merusak, mengacaukan. Makanan yang ditimpa dengan air akan rusak makanannya. Olahraga, peredaran darah lagi bergejolak, energi vital lagi panas-panasnya, kemudian dikasih minum, itu bisa kram organ tubuh perutnya. Begitu pula dengan orang yang habis berhubungan seksual, energi vitalnya lagi kacau ya, kemudian diberikan air minum, dia bisa bermasalah. Tapi kalau haus berarti dia butuh minum, tidak masalah ya. Kemudian memakan makanan, kalau mengacu pada dalil di atas wa kulu wasrubu wa la tusrifu, makan minum jangan berlebih, berarti kita tidak boleh berlebih. Ibnu Uflih menyebutkan tidak boleh berlebih dari sisi kualitas dan kuantitas. Contoh kualitas misalkan kita makan ketoprak gado-gado itu ada kacang panjang, ada toge, ada tahu, ada tempe, sambelnya kacang. Tahu terbuat dari kacang panjang, kacang. Toge, kecap, sambelnya. Nah, terus pabrik kacang maksudnya kita. Nah, itu berarti enggak boleh. Kan begitu berarti? Berarti itu enggak boleh. Berarti itu berlebihan dari sisi kualitas. Yang kuantitas berarti 2 piring, 3 piring dan seterusnya gitu loh maksudnya. Yang kuantitas ya. Nah, kalau di sini sih enggak kayaknya insyaallah. Jadi senyumnya enggak. Gado-gado mungkin Jakarta kan. Masa gado-gado di sini kan enggak kan? Kan begitu. Berarti kalau misalkan lontong sayur kan biasanya ada kacangnya. Kalau yang dari lontong sayur Medan ada kacangnya. Ada tempenya. Ada kacang panjangnya. Nah terus emang tubuh kita cuma butuh kacang saja? Enggak kan? Berarti enggak bisa. Kita membutuhkan 5 rasa. manis, pedas, pahit, asin dan apa? Asam. Kita membutuhkan 5 rasa, bukan 1 rasa. Enggak. Manis akan menguatkan limpa lambung kita. Makanya di pagi hari sarapan kita dianjurkan yang manis, yakni korma. Karena agar limpa lambung kita kuat sehingga bisa mengorek makanan. Pahit menguatkan jantung kita, asam menguatkan hati kita sehingga kalau asam hati berlebih dia akan melukai lambung. Pedas menguatkan paru-paru kita. Makanya kalau orang mabok biasanya yang dicari adalah bakso yang pedas. Masuk angin dicari makanan yang pedas. Ya kan? Asin menguatkan ginjal. Makanya para sinse biasanya kalau ada orang yang impoten biasanya dikasih bubuk yang warnanya putih. Apa bubuk warna putih? Garam. Ya kan? Biasanya kalau sekarang ada yang sudah dikapsuli. Ketika orang lemas syahwat, ejakulasi dini kemudian dikasih kapsul yang warnanya putih. Ini cukup 3.000 perak, Pak. Ini makanya jangan banyak-banyak, sehari sekali saja, pas malam. Ini mahal. Ya. Makanya diminum cuman 1 kali. Jangan dibuka. Nah, jangan dibuka. 3.000 soalnya. Sayang. Padahal dia garam kasar. Itu garam kasar padahal. Bukan garam meja yang itu bukan, Briodium bukan. Garam pasar yang biasa untuk garam ikan. Ya. Dan yang sekilo 5.000 kalau di sana. Dikapsuli jadi kalau yang 5.000 jadi 2.000 kapsul. Kalau dijual 3.000 jadi berapa? 3.000 kali 2.000. Berapa? 6 juta. Jadi 6 juta. Kapsulnya 60.000, 65.000 jadi berapa? 6 juta. Keuntungan yang lumayan sedikit. Ya enggak apa-apalah. Ya kan? Saya lagi kurang mampu. Bagaimana kalau harganya jadi 1.000 saja? Ya, kalau buat orang mampu enggak apa-apa deh, 1.000. Masih laku 2 juta. Modalnya 65.000. Enggak apa-apa deh. Ya rugi enggak rugi ya enggak apa-apalah. Ya, sambil membantu. Kan begitu. Makanya dia garam. Dan kita butuh, kelimanya itu kita butuhkan. Kelimanya kita butuhkan. Kita tidak bisa kemudian kita ambil salah satu saja. Saya mau yang manis saja. Saya mau yang asin saja. Enggak boleh. Kelima-limanya harus dimakan. Secara kualitas maupun kuantitas maka tidak boleh berlebihan dalam segala sesuatunya. Kemudian, ini himya dari sisi pola hidup. Kemudian himya dari sisi pola fikir. Ya, dari sisi pola fikir maka manusia itu memiliki beberapa macam emosi. Yang pertama yang sering kita dengar adalah marah. Marah itu wajar. Orang yang gak punya rasa marah aneh. Dan berarti dia sakit. Sakit dia. Agama dinodai dia gak marah. Apapun yang terjadi dia gak marah. Itu bukan sabar namanya, sakit. Ya, ya. Ini ada orang menghina Nabi SAW. Ya, yang menghina-menghina, yang tidak-tidak. Ah, ini gak sakit namanya. Iya kan? Kemudian, emosi yang menyebabkan sakit itu ada dua syarat. Yang pertama berlebihan, yang kedua tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Sesama kaum muslimin marah. Saya tidak akan bisa memaafkan dan gak mau bincang-bincang dengan dia. Gak mau. Sampai dunia kiamat saya gak mau bincang-bincang dengan dia. Padahal kaum muslimin ada batasnya kan marah-marahan. Begitu pula dengan istri. Ya artinya marah itu ada dosisnya. Marah dengan anak. Suatu ketika anak lupa ngambil HP jatuh prak pecah. Anak baru umur 5 tahun tampar kanan jebret kanan kiri jebret. Ini namanya marahnya kelebihan. Ya kan? Dan tidak pada tempatnya. Ini juga penyakitan. Orangnya sakit. Ya, jadi anak-anak harus tahu diri, oh bapak saya lagi sakit ini kan. Ya, dia tampar sampai mencong berarti oh bapak saya lagi sakit, biarin aja dah. Ya kan, orang sakit kayak gitu, orang tidur aja biar harusnya enggak tidur aja tidur, harusnya enggak nampar dia nampar kan. Nampar kan sudah ada aturannya dalam syariat, kapan nampar dan kenapa ditampar. Jadi marah berlebihan itu akan menyebabkan darah menjadi bergejolak panas. Dan hal ini akan melukai organ hati dan lama-kelamaan akan melukai organ jantung. Hati yang terluka. Kalau kemudian disuruh sabar, kemudian dia enggak mau, silakan. Kalau mau, kena hepatitis, hepatitis, sirosis, kanker hati, ya silakan. Ya, lanjutkan marah Anda, kan gitu. Karena marah itu akan melukai organ. Nah, ini hal ini sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya emosi penyakit kalbu tidak bisa diobati kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah kecuali oleh para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam, dan risalahnya telah disampaikan kepada para ulama dan para guru-guru kita. Akan tetapi Ibnu Qayyim dalam Ighosatul Ahfan menyebutkan ada beberapa emosi, ada beberapa penyakit kalbu yang bisa diobati dengan pengobatan alamiah dan syariah. Bisa ditengok di Ighosatul Ahfan. Di antaranya ini. Yang kedua adalah tertawa. Tertawa, kalau memang ada hal yang membuat tertawa, itu benar. Tertawa yang tidak pada tempatnya, itu sakit. Gak ada orang tertawa, gak ada apa-apa tertawa. Atau semua orang sudah tertawa, dia belum. Begitu selesai orang tertawa, dia tertawa. Nah, ini juga sakit. Atau yang lain sudah berhenti tertawa, dia masih tertawa panjang. Nah, dia juga berarti sakit. Dan terlalu banyak tertawa kan melemahkan kolbu. Karena energi vital bergerak lambat. Peredaran darah menjadi stagnasi. Ya, makanya gak boleh tertawa. Ya tertawa, kalau ada yang menyebabkan tertawa, ya tertawa. Manusia itu normalnya tertawa. Tapi yang berlebihan dan tidak pada tempatnya itulah ya. Itu yang sakit. Ada mobil tabrakan, dia ketawa. Yang lainnya, innalillah, dia tertawa misalkan. Apanya yang lucu? Ya kan? Ya jaga-jaga kali aja pada tertawa sebelum yang lain. Talas keduluan saya tertawa dulu. Enggak bisa. Kemudian yang dan ini akan melukai jantung. Bisa jadi dia sakit jantung. Ya, kemudian yang ketiga adalah sedih. Sedih yang terlalu berlebihan akan mengeringkan darah sehingga akan melukai organ paru-paru. Menyakiti paru-paru. Maka orang yang sedih gampang kurus. Saya pernah dipanggil untuk mengobati pasien. Orangnya kurus kering. Diperiksa di dokter tidak ada penyakit apa-apa. Kemudian saya bilang, Bu, ibu itu sebenarnya bisa diobati sendiri. Oh, sakit ibu itu sebenarnya enggak serius. Dan dokternya ibu sendiri. Saya bilang, loh apa Abu Muhammad? Ibu itu cuman masalahnya sedih saja. Kemudian dia nangis. Setelah nangis, kemudian dia minta para saudara untuk keluar sebentar, dia cerita. Bagaimana saya tidak sedih Abu Muhammad? Suami saya security. Loh, bagi saya enggak ada masalah dengan security. Apa yang perlu disedihkan? Apakah karena pulangnya pagi? Ah, saya rasa banyak juga para wanita yang punya istri security. Dan dia lanjutkan. Security-nya di security di rumah sakit. Menurut saya enggak ada masalah. Ada masalah enggak security rumah sakit? Enggak ada. Kemudian dia cerita, suatu ketika ada orang meninggal dunia di suatu daerah, kemudian sebagai seorang security kan tentunya nganter ya, nganter mobil jenazah sampai ke tempat tujuan. Yang meninggal itu lelaki, yang ditinggal mati berarti perempuan. Untuk ternyata berhubungan setelah menghantarkan jenazah, si suami ini masih datang ke situ, bagaimana kabarnya Bu, sudah, sampai akhirnya dinikahi janda itu. Hantaran pertama ini security ya. Kemudian yang kedua kata dia, menghantar yang kedua janda lagi, dia nikahin lagi. Ngantar mobil jenazah dua kali, dia nikah dua kali Abu Muhammad kan. Ya kan, saya bilang, oh hebat betul suami ibu ya. Saya belum bisa yang seperti itu kan. Ya kan? Bagaimana saya enggak sedih Abu Muhammad? Coba bayangin, dia baru kerja 3 bulan. Dia baru nganter mobil jenazah dua kali, dia sudah nikah dua katanya. Bagaimana kalau dia nganter 10 kali ya Muhammad? Nah, dia sedihnya begitu. Ya, kalau sementara kalau 10 kali aja ibu nangis, kalau saat ini jangan menangis dulu kan? Kan nangisnya nggak pada tempatnya. Baru dua, kan belum boleh ditangisi. Harusnya senyum kita kan? Tidak ada security kayak suami saya. Dua kali hantar laku keras. Mana suami apa security yang seperti suami saya, enggak ada. Kan begitu. Akhirnya saya bilang, Bu, yang bisa mengobati ibu sendiri. Hilangkan sedih, insya Allah akan berangsur-angsur. Ya, setelah itu sekali saja dan saya tidak nengok lagi. Karena permasalahan penyakitnya bukan lain, akan tetapi dia punya masalah seperti itu. Dan dia kurus orangnya. Maka jangan sedih-sedih. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang ada pada kita, enggak perlu sedih. Santai saja. Ya, biarkan berjalan apa adanya. Termasuk kalau punya suami security yang demikian, jangan sedih. Ya, siap-siap saja. Seharusnya bukan security saja ya. Security ini ya. Barang siapa yang ingin seperti security, jadi security gitu ya. Kemudian ini sedih. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yang keempat adalah khawatir, cemas, kangen, rindu, stres, banyak berpikir berlebih. Orang mikir wajar. Kalau enggak mikir bukan orang hidup namanya. Tapi terlalu banyak berpikir itu yang enggak benar. Abu Muhammad, saya berpikirnya bagus untuk kemaslahatan. Bagus mikirnya. Apa mikirnya? Studio seluruh media massa yang ada di negeri ini saya beli. Kemudian disiarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagus enggak pikirnya? Tapi gimana caranya, Mas? Itu udah kelebihan mikirnya gitu kan. Kan begitu. Ya udah dakwah saja kita. Enggak, saya ingin memberikan sementara kerjaannya tukang becak. Sopir taksi. Dia punya pola pikir saya akan, atau tukang bekam ingin mendirikan negara Islam. Aduh. Saya pernah ngisi seminar demikian. Iya, pernah ngisi seminar tukang bekam sehingga saya enggak jadi ngisi. Bingung. Karena pesertanya ada yang ngomong, kita akan bikin dengan bekam ini bisa tegak daulah Islamiyah. Gimana ceritanya? Tukang bekam bawanya jarum, sama pisau silet, sama pisau bedah, kemudian bisa berdiri negeri Islam, gimana caranya? Mereka bawa tank, wah. Akhirnya saya cuma bisa, kalian semangatnya hebat, saya kalah. Kayaknya, dan bekam kalian juga tentunya mungkin lebih hebat ya, dahsyat. Karena dengan bekam bisa mendirikan daulah. Ya kayaknya saya hanya bisa begini saja ngomongnya. Gak jauh-jauh, gak panjang-panjang. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Selesai saya. Gak sampai 5 menit saya ngomong. Bingung, mau ngomong apa. Ya, karena matunya demikian. Khawatir, cemas tidak boleh. Orang khawatir, wajar. Khawatir suaminya tidak menikah lagi, itu wajar. Jangan-jangan suami saya hanya untuk saya saja. Gak boleh demikian. Ya, enggak boleh demikian. Siapa yang nanti yang akan memanage ini dan itu? Siapa yang mendidik anak saya untuk tahfiz? Wah, enggak boleh demikian. Harus segera saya tawarkan kalau mau dia. Mudah-mudahan mau. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suaminya pada tergerak hatinya. Jangan khawatir. Kemudian kangen rindu. Orang kangen dan rindu wajar. Tapi yang berlebih itu yang enggak wajar. Kangen, rindu, melamun, khawatir, cemas, banyak berpikir, itu akan merusak limpa dan lambung. Dan barang siapa yang berlebihan akan rusak limpa dan lambungnya. Dan akan sakit di kemudian hari. Kemudian yang terakhir adalah takut. Takut akan melukai fungsi ginjal. Sehingga wajar ketika orang kemudian lomba ya, yang maju baru nomor 40, kemudian dia nomor yang ke 36, biasanya ini nomor berapa? 39. Wah, ada mau ke toilet dulu ya, anjing. Karena ginjal berhubungan dengan kandung kemih. Dia datang lagi 38, kencing lagi gitu kan. Dia datang lagi 37, enggak boleh sama temannya, enggak boleh nih habis turun kamu gitu kan. Begitu datang sudah. Karena orang ketakutan biasanya bisa terkencing di celana. Ya kan? Takut melukai ginjal. Takut boleh. Tapi yang pas pada tempatnya dan tidak boleh berlebihan. Kalau orang yang takut itu benar. Seperti kita takut dengan azab Allah dan sebagainya itu kita punya ketakutan yang benar. Yang tidak benar itu akan menimbulkan penyakit. Kemudian ini disebut oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah disebut sebagai penyakit al-mizaj. Di situ saya tulis, di situ disebutkan penyakit al-mizaj adalah sesuatu yang membutuhkan pemikiran dan penelitian. Penyakit al-mizaj itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penyakit mutasyabihah. Penyakit yang rumit. Penyakit yang merubah tabiat tubuh. Tubuh menjadi tidak seimbang, baik dia cenderung panas, dingin, kering, atau penembab. Atau penyakitnya terkadang di mada atau di kaifiah. Terkadang dia di mada itu di materinya. Orang sakit lambungnya, setelah sakit lambungnya tiba-tiba dia suka ngelamun. Berarti pengobatannya bukan satu, dua. Apa pengobatannya? Dihibur agar tidak melamun, kemudian diobati lambungnya. Ya, saya pernah mengajar demikian, kemudian dipraktekan oleh Ustadz Badrul Salam. Ya, ini ada orang yang sedih ditinggal mati istrinya. Sedih, wajar ya. Kemudian dia mengadu ke Ustadz Badrul Salam, menangis-nangis. Ya. Kemudian Ustadz Badrul Salam marahin dia. Ini mau nyoba ilmunya Abu Muhammad. Dimarahin orang itu. Blah, blah, blah. Kamu dasar gak berguna. Ditinggal mati istri aja. Blah. Sampai orang ini merah mukanya. Marah ya. Dia ditinggal mati istrinya sesak, batuk. Gak sembuh-sembuh. Begitu dimarahin Ustadz Badrul Salam pulang sholat. Sembuh, gak batuk. Tapi kata Ustadz Badrul, sampai hari ini dia gak mau negur saya katanya. Artinya diobati. Sedih dibikin marah. Artinya berarti sedih dibikin marah jadi sembuh. Atau orang yang senang dibikin sedih, itu juga bisa sembuh. Tapi jangan di sini, jangan ya, jangan jibaku begitu, karena ustaz aja udah pernah begitu dan begitu kejadiannya. Kata Ustaz Badrul Salam ketika ngomong sama ana udah pernah ana praktekin, tapi orangnya sembuh, tapi dia enggak mau tegur sapa dengan saya lagi. Itu jangan antum ya, jangan dipraktekin. Ya ini ustaz aja begitu. Dan terkadang materinya yang terluka baru kaifiahnya, fungsinya. Setelah lemahnya hilang baru dia tidak ngelamun. Orang yang terkenal gangguan lambungnya cenderung pendiam, ngelamun. Ini berarti penyakitnya dua. Atau terkadang dia banyak pikiran dulu, stres dulu melukai organ, marah melukai organ, seperti yang saya katakan tadi. Atau organ dulu yang terluka baru tabiatnya berubah. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit al-aliyah, yakni penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan. Dan yang ketiga adalah penyakit komplikasi. Kecelakaan yang lama bisa menimbulkan sakit di badan. Nah, inilah pola hidup. Pola-pola semacam inilah yang kemudian hendaknya kita terapkan. Dan para pengobat yang tidak menyampaikan ini, kita disalahkan. Makanya ketika pertama kali suruh berjumpa dengan antum, saya ingin menyampaikannya begini. Berarti bagaimana antum bangun tidur? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur minimal wudu, bersiwak, sikat gigi kan bersiwak atau mandi, karena akan membersihkan pori-pori yang tadinya habis digunakan untuk masak makanan yang kotorannya, keringatnya dikhawatirkan nyumbat, maka kita bagusnya mandi di jam 3 pagi, seger menguatkan paru-paru. Iya kan? Mandi pagi menguatkan paru-paru. Dan kita bergerak, peredaran darah menjadi jalan, lancar, menguatkan jantung pula. Ya, kemudian kita gerak lagi sholat subuh. Kata Ibnu Qayyim, sholat pun termasuk bagian daripada olahraga. Karena olahraga itu membiasakan diri, kemudian habis subuh tidak boleh tidur sampai habis waktu duha. Tidurnya sehabis zuhur akan menguatkan jantung. Ya, menetapkan makanan pada lambung. Kemudian makan di pagi hari, makan makanan yang manis, mempersiapkan agar limpa dan lambung siap untuk mencerna makanan apa saja yang masuk. Pagi hari lambung udah kuat, siang hari makan sate bisa diurai. Ya, bahkan tunjang pun bisa diurai. Yang susah gitu ya. Coklat 6 jam katanya. Gula, terus daging kambing 2 jam diurai. Tapi kalau kita pertama kali dengan korma masih kuat. Jam 9 sampai jam 11 limpa menguat, minum jus. Makan siang, makan besar, boleh makan daging untuk menguatkan jantung. Habis asar untuk menguatkan tubuh kita, menguatkan kandung kemih, boleh minum teh. Bersama dengan pisang rebus dan seterusnya. Makan malam, batasnya jam 7, kalau bisa sebelum isya. Batas makan malam akan menguatkan ginjal di situ, berguna untuk menguatkan ginjal. Kalau ginjal kuat, mencegah penuaan dini. Apa yang dimakan yang menguatkan ginjal seperti sup jamur, sup ayam, ya, dan makanan-makanan seperti udang saja, jangan pakai nasi berarti. Kalau nasi ya nasi campur sayur. Memakan makanan yang menyehatkan, jangan memakan makanan yang nantinya mau menjadi ampas. Ya, jangan sampai kemudian kita memakan makanan yang nantinya mau menjadi ampas. Malam jam 11 kita makan nasi goreng. Kita makan Kentucky. Lah itu nanti mau diapain itu? Kalau mau dibuang menjadi sampah ya buang saja. Jadi pola hidup, ditatalah pola hidup. Kemudian tidurlah di awal waktu. Sampai ada orang yang bertanya, Abu Muhammad, bagaimana dengan orang-orang, dengan para ulama yang hidup di zaman dahulu atau sekarang, yang mereka itu tidurnya sedikit di malam hari, tapi tetap kuat, sehat, kesehatannya terjaga. Saya ingin tanya, kedudukan kita dengan para ulama itu beda. Gak sama kan? Gak sama. Inti kita hidup itu menguatkan kalbu. Makanya intinya pengobatan adalah penguatan kalbu. Idza fasadat fasada jazadil kulluh. Idza shalat shalat jazadil kulluh. Wah iya kalb. Kalau dia rusak, rusak semua. Kalau dia baik-baik semua, dia adalah kalb. Berarti intinya adalah menguatkan kalbu. Kalau para ulama tidak tidur untuk menguatkan kalbunya, sementara antum tidak tidur untuk menguatkan Manchester United atau MU apalah ya, ya bagaimana? Kenapa tidak tidur untuk mendukung tim favorit saya? Ya bedalah. Beda. Enggak sama antara antum dengan mereka. Jadi yang pikirannya kayak saya masih banyak buruk, kehujanan keluar sumpah serapah. Naik motor kehujanan, kemudian ya Allah hujan lagi, pada lagi kemudian kehujanan dongkol, berarti sama dengan saya. Berarti tidurnya jangan terlalu malam. Karena kalbunya tidak kuat dengan nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Karena hidup kita tujuannya menguatkan kalbu. Barang siapa yang mampu menguatkan kalbu dari sisi zikir, maka para pengobat di zaman dahulu mengatakan ada orang-orang yang keluar dari pola hidup dia sehat. Yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada penciptanya. Hidupnya dia hanya untuk melayani, menegakkan apa yang disuruh oleh penciptanya, maka dia tidak butuh pola hidup. Ya, karena al-quwah muqaddimun al-himyah, menjaga kekuatan lebih didahulukan daripada menjaga pola hidup. Artinya kalau jantungnya sudah kuat, kalbunya sudah kuat, pola hidup lewat, enggak perlu. Ya, antum mau menjaga diri dari sisi mana ini? Emosi? Fadal. Antum mau menjaga diri dari pola hidup, bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana tidur yang baik, bagaimana makan yang baik, fadal. Saya tidak mengharuskan seseorang harus tidur habis isya. Wajib itu tidak. Akan tetapi kalau dia tidur jam 1, akan tetapi bisa menguatkan kalbunya, enggak ada masalah. Karena itu intinya. Tapi kalau tidak bisa, ya jangan. Jangan demikian. Jangan berbuat demikian. Ya, tentunya kita masing-masing mengetahui manfaat makan yang baik, manfaat tidur yang baik, ini akan memberikan pengobatan bagi tubuh kita. Pola pikir, tertawa secukupnya menguatkan jantung, mencegah terjadinya semua penyakit. Marah dengan dosis yang pas dan tidak berlebih, sehat. Begitu pula sebaliknya. Khawatir, sehat. Kalau pas. Berpikir, cerdas. Sehat, kalau pas. Terserah antum mau milih yang mana. Antum mau milih segede berlarut-larut, ya kan? Mau milih marah berkobar-kobar, mau milih cekikikan, itu semuanya terserah sendiri-sendiri. Atau mau mengkonsumsi makanan yang tiada batas. Dan pesan saya terakhir, karena berapa menit lagi kita disuruh ada tanya jawab, kata panitia, ada orang seringnya menyebut buah-buahan dan sayur-sayuran itu semuanya baik bagi tubuh. Ada 5 macam buah yang tidak sehat dan masuk ke penyakit al-mizaj, merubah tabiat kita. Yang pertama adalah durian. Durian. Durian itu akan merubah tabiat kita. Sekonaah apapun, orang yang konaah, makan pepaya cuma 1, makan mangga cuma separo, tapi begitu ketemu durian, nah 3 kilo bisa diembat habis sama dia. Begitu orang lihat, waktu saya lihat kemarin dia makan mangga kona'ah banget. Dia orangnya enggak rakus. Makan mangga aja separuh, yang separuh buat istrinya. Ini begitu melihat durian, ini keluar sifat aslinya, bukan? Dia keluar dari tabiatnya. Yang kedua dukuh. Yang kedua dukuh. dia beli dukuh, kalau 1 kilo untuk oleh-oleh keluarganya, pulang kantong kreseknya aja gak kelihatan. Ya, tapi kalau mangga walaupun 2 sampai ke rumah, berarti merubah tabiat. Dia payang penyayang keluarga, tapi begitu ketemu dengan dukuh, gak ingat istri, gak ingat anak. 2 kilo dihabiskan sendiri, 1 kilo dihabiskan sendiri. Betul? Yang ketiga adalah rambutan. 3 renceng juga habis. Yang keempat adalah lengkeng. Betul? Yang kelima adalah nangka. Artinya apakah gak boleh makan ini? Boleh, kalau gak berlebihan. Duren cuma 1. Nah, nanti yang ini buat istri saya. Saya kalau beli durian yang 3 kilo itu bisa 1 minggu habisnya. Itu bisa 1 minggu. Itu begitu harusnya. Beli dukuh 1 kilo 1 minggu. Kalau mangga 1 kilo 1 minggu, harusnya durian juga 1 minggu. Gitu loh maksudnya. Rambutan 1 minggu. Jangan antum berubah tabiat antum. Perubahan inilah yang kemudian akan menjadi tubuh kita kaget. Ada apa ini majikan saya? Ada apa? Apa yang menyebabkan dia menjadi rakus? Artinya tidak ada larangan kecuali dia pas. Begitu? Berarti sebenarnya hidup itu sebenarnya gampang. Minum secukupnya, makan secukupnya, ya kan? Cukup maksudnya. Artinya kalau udah cukup sudah. Yang jadi masalah kan kita tidak pernah cukup. Kalau makan, misalkan ada ikan patin, ada cumi, udang, kerang, kepiting, daun singkong, ayam, ya. Kalau antum ambil ayam saja cukup kan? Habis, ya udah cukup. Ya, jangan kemudian ini ambil, bingung perutnya. Dan Ibnu Qayyim pun menyebutkan kita tidak boleh memakan makanan yang sama dengan dimasak dengan masakan yang berbeda. Contohnya tongseng dengan sate. Yang satunya dibikin tongseng, yang satunya dibikin dibakar dengan sate. Yang satunya digulai, yang satunya di sate. Ya sate-sate saja, mau 50 tusuk, 50 tusuk. Daripada 5 tusuk sate, 1 mangkok apa? Gulai, ya mendingan sate sekalian. Itu begitu. Kalau tempe-tempe saja, tahu-tahu saja, jangan tahu tempe. Ya, ini 2 kacang dimasak dengan masak yang berbeda. Dan antum bukan hanya menginginkan itu, masih banyak yang lainnya. Itu demikian. Jadi pola hidup sebenarnya mudah. Kalau kita permudah. Dan itu dari sisi pola hidup, dan ini jam sudah menunjukkan jam 11:30. Yang di bawah dibaca sendiri saja. Dan pola hidup pun tentunya ini baru sebenarnya mukodimah. Kalau di pelajaran itu sebenarnya mukodimah. Mukodimah pola hidup. Ini pun sebenarnya enggak diterangkan lebih rinci kalau di pelajaran. Kalau saya ngajar pendidikan yang 2 tahun. Tapi ini saya rasa sebagai pertemuan pertama, sebagai pengenalan. Kalau saya rinci-rinci nanti saya ditahdir di sini. Ya kan? Abu Muat parah. Apa-apa enggak boleh. Padahal boleh saya. Makan durian boleh. Makan ini boleh, makan itu boleh. Asal jangan berlebihan. Gitu kan? Daripada ditahdir, ya mendingan dibolehkan, gitu kan? Iya. Ini ada beberapa pertanyaan dan sebelum saya, nah ini ada beberapa pertanyaan yang benar, ada pertanyaan yang salah. Di sini ada yang pertama, assalamualaikum sensei. Senseinya benar karena saya sensei. Saya ujian negara lulus tahun 2011. Pertama kali ada ujian negara sensei itu tahun 2011. Dan orang pribumi yang lulus cuma ada 2 orang. Cina yang lulus itu cuma ada 6 orang. Jadi yang lulus cuma 8 orang. Dari sekian ratus cuma 8 orang yang lulus. Karena susah kata para Cinanya. Tapi tulisannya S-I-N-S-H-E. Ya. Dan yang salah ini assalamualaikum Pak Ustadz. Ya saya bukan Ustadz. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan umum, ada pertanyaan konsultasi penyakit, ada anak-anak ini sudah dipisah. Tapi tentunya enggak bisa semua kayaknya ya. Enggak bisa ini, enggak bisa semua. Assalamualaikum sensei, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada 5 pemuda ingin mengikuti pelatihan. yang dilaksanakan di Roja. Dari internet brosur kami lihat pelajarannya satu kali seminggu dan totalnya satu tahun. Dua tahun Bu, bukan satu tahun. Apakah ada kelas reguler yang lebih intensif agar kami tidak sampai satu tahun di Cilengsi atau di Bogor, mengingat kami dari Rio. Bukan satu tahun, dua tahun. Sampai-sampai ada teman ikhwan kita dari Kalimantan ngontrak dua tahun di sana. Hampir selesai nih sekolah. Dan ada ikhwan yang ada di Lampung bolak-balik. Berangkat habis Isa sampai Cilengsi Roja jam 10 siang. Tapi tentunya kita lagi menggodok materi bagaimana agar bisa dilakukan sistem belajar online. Jarak jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, panitia kemarin berembuk mengusulkan agar diringkas. Sekali pertemuan 1,5 jam. Dalam 1 bulan 4 kali pertemuan, berarti kan 6 jam dalam 1 bulan. 6 jam kali 2 tahun berarti kali 24. Berarti sekitar 24 hari katanya. Bagaimana kalau 24 hari itu ada pengajar yang ada di sini, kemudian full 6 hari, bulan berikutnya 6 hari, bulan berikutnya 6 hari gitu. Jadi 24 dibagi 6 ada 4, berarti sekitar 4 bulan lulus semua. Itu panitia berencana untuk demikian. Kalau ini setuju ya silahkan nanti ngikut. Ya. Satu. Jadi satu-satu. Sensei, apa obatnya sakit mah buat ibu hamil yang umur kandungannya 5 bulan? Saya katakan tadi, limpa lambung itu melemah dengan khawatir dan cemas, banyak beban dan pikiran. Maka bebaskan dari banyak beban dan pikiran, gak usah stres, jangan khawatir dan jangan cemas. Itu akan menguatkan limpa dan lambungnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya pola hidup yang benar. Tidur terlalu larut akan menimbulkan makanan menumpuk di lambung, dan itu akan menyebabkan luka pada lambung. Lambung tertumpuknya makanan, maka tidurnya jangan terlalu larut agar makanan bisa diurai. Ya, kemudian makan juga jangan berlebih, perutnya tidak muat. Ya kan? Kemudian kalau sudah melakukan makan benar, tidur benar, pola pikirnya kemudian benar, kalau membutuhkan obat barulah minum obat. Obatnya makanan saja dulu, seperti kunyit. Satu ibu jari kemudian direbus dengan satu gelas air atau diseduh, kemudian diminum, boleh ditambah dengan madu kalau kuat perutnya, diminum setelah makan. Ini namanya obatnya makanan, bukan obat. Jadi saya belum menyimpang pengobat itu. Ketika seorang pengobat dicoba dulu dengan makanan, dan kunyit makanan bukan obat karena dia masuk kategori bumbu. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ustadz, nah ini salah tanya. Assalamualaikum, Abu Muhammad, anak saya susah bangun tidur, sering tidak dapat sholat subuh. Yang pertama umur 19 tahun putri, kedua 16 tahun putra, ketiga 13 tahun putra juga. Untuk putra kalau dibangunkan dia marah-marah, nuh kan? Ya kan? Tidurnya kebablasan sudah marah-marah. Berarti fungsi hatinya sudah bermasalah, makanya jangan terlalu malam. Yang saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi ini? Sampaikan kepada dia bahwasanya tidur yang melebihi subuh itu akan menyakiti organ hatinya dia, pikirannya dia akan buta, sekolahnya dia tidak akan cerdas. Ya, apa yang menjadi kebutuhan dia? Sampaikan. Ya, apa yang menjadi kebutuhan dia? Sampaikan. Engkau, kalau dia gemuk, kalau dia kegemukan, kamu gemuk tapi bos-bos kurang nutrisi. Ya, perutmu akan buncit. Nah, kan, remaja kan takut. Benar, memang begitu. Karena adanya ampas saja. Ya, kalau dia kekurusan, kamu tidak akan dapat nutrisi. Kurus, kering, kerontang, meradang. Ya, bahkan nanti susah untuk mendapatkan pasangan hidup karena gak ada yang naksir. Ya, apalah yang berhubungan yang dia sukai. Hubungkan dengan yang dia sukai. Karena pada prinsipnya berhubungan. Kalau dia sukanya marah-marah, ya memang dia sudah terluka, berarti dengan tidur yang sampai subuh, melompati subuh, berarti ini sudah bermasalah. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saat ini umur saya sudah 63 tahun. Alhamdulillah, saya belum. Dan masih aktif olahraga. Olahraga ringan seperti tenis meja. Tenis meja ringan ya. tenis lapangan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika mengatakan tentang masalah olahraga, itu beliau mengatakan sholat jamaah olahraga. Berjalan dari rumah ke masjid itu olahraga. Menghafal olahraga, olahraga otak ya, biar mudah. Berbicara olahraga, mendengarkan bacaan Al-Qur'an olahraga, berpuasa olahraga, berhaji olahraga, berjihad fisabilillah olahraga, berkuda, memanah dan sebagainya olahraga. Ya, jadi jangan dianggap kemudian olahraga hanya tenis, tenis meja saja. Nah, orang yang kebiasaannya olahraganya berat, nanti dia akan dituntut berat terus. Kalau berhenti, kaget tubuhnya. Akan banyak yang pegel-pegel padahal usianya sudah lanjut. Ya, saya pernah ngomong sama seorang pendaki, apakah Anda akan mendaki gunung sampai usia 83 tahun? Dia jawab, tidak. Kalau tidak, maka ya kalau begitu sederhana sajalah. Saya pernah kedatangan pasien, umurnya baru 32 tahunan. Begitu dia datang, kemudian saya lihat wajahnya, saya bilang, wah, sudah jadi master taekwondo ya. Dia kaget. Dia, Abu Muhammad, di sini tidak ada orang yang tahu kalau saya belajar taekwondo, termasuk bapak saya. Kok kamu antum tahu? Kalau saya tidak melihat antum, saya kira antum dukun katanya. Ya, melihat, kemudian kita katakan taekwondo. Saya katakan, kenapa demikian? Tulang hidung antum ada agak bermasalah. Pinggang antum agak bermasalah. Itu menandakan ginjal terlalu terbebani. Olahraga yang kemungkinan membebani ginjal adalah olahraga yang membebani pinggang. Saya bukan menyetop orang-orang yang begitu ya. Nah, bela diri yang membebani pinggang ya, kalau orang nendang kan apa? Pijakannya di pinggang juga ya. Takro. Terus bola voli. Terus basket yang tumpuan pada pinggang. Maka olahraganya yang sederhana, jangan terlalu banyak, khawatir nanti ginjalnya soak, gak bisa ngasih sumsum ke tulang. Nah, ini keluhannya, lutut sering nyeri. Nah, lutut nyeri itu karena ginjal tidak bisa menyuplai sumsum ke tulang, seperti yang saya katakan tadi. Tuh kan, berarti olahraganya keberatan. Berarti tenis itu penopangnya adalah pinggang, sementara pinggang istana aja ginjal ya. Berarti benar. Kaki bila dilipat posisi duduk nyeri, ya itu juga. Jari-jari tangan tidur kaku setelah aktivitas normal kembali, itu. Apa obat herbalnya? Olahraganya dibetulin. Ya, jangan takut, kemudian jangan takut. Olahraganya dibetulin. Kemudian begitu pula dengan pola hidup, jangan tidur terlalu malam. Karena tidur terlalu malam akan menghabiskan esensi. Esensi terhabis, ginjalnya melemah. Berarti kalau tidak takut apa ya? Tawakal ya. Obatnya jus apel hijau. Ya, ini jus apel hijau biasanya bagus, ringnya bagus kalau buat orang-orang yang sakit begini, dia bagus. Apel hijau di jus setengah 100 cc kurang lebih sekitar setengah gelas, kemudian diminum sehari sekali antara jam 9 sampai jam 11. Kalau ingin minum jamu yang lainnya, maka bisa menggunakan satu jari jahe, satu jari lengkuas, 3 lembar daun salam, direbus dengan satu gelas air, disaring diminum habis asar. Oh, ini di sini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya keenam. Abu Muhammad, saya punya anak usia 4 tahun. Oh, saya enggak tahu. Yang belum bisa berjalan. Belakangan ini anak saya juga enggak bisa melihat. Saya sudah berusaha bawa anak saya berobat ke kedokteran. Namun, tidak ada yang dapat mengetahui penyakitnya anak saya. Saya juga gak tahu ya. Dokter yang periksa juga gak tahu ya, saya gak tahu. Kekurangan pada anak-anak yang belum usia 7 tahun, itu dikarenakan kelemahan esensi ginjal. Pada usia 4 tahun, dia ada keluhan, kemungkinan besar adalah orang tuanya. Ketika anaknya lelaki berarti suaminya. Ketika anaknya perempuan adalah istrinya. Saya pernah ngobatin orang, anaknya autis, usianya 7 tahun. Dia tanya, "Abu Muhammad, apa penyebab sakit autis anak saya?" Saya jawab, "Saya enggak mau jawab. Kalau ibu pingin tanya, ya nanti tanya lagi." Pekan berikutnya dia tanya lagi, "Abu Muhammad, penyebab penyakit anak saya apa?" "Kayaknya belum, Bu. Nanti lagi saja. Kalau ibu, saya pingin, benar enggak ibu serius?" Yang ketiga kali, "Benar Abu Muhammad. Minggu ketiga, saya serius ingin menanyakan." "Kalau begitu, pekan depan." Saya jawab, pekan depannya dia datang. "Betul, sudah siap." "Mantap." Kalau saya jawab, "Ya, sudah siap." "Pekan depan siapkan diri dulu." Ah, pekan berikutnya barulah saya jawab. Saya bilang, 8 tahun kita, saya ingin bercerita, Bu. 8 tahun yang lalu, ibu seorang wanita yang kalau pulang larut malam. Ibu pulang jam 2, ibu pulang jam 1, dan baru tidur di jam-jam itu. Sebelum tidur ibu, sebelum pulang, ibu makan bakso, terkadang nasi goreng, dan itu santapan sebelum ibu tidur. Dan itu ibu jalankan terus lama, hampir kurang lebih 1 tahun. Ceritanya Bu, habis itu ibu hamil. Setelah ibu hamil, lahirlah anak ibu. Ini adalah buah dari pola hidup ibu yang gak bagus. Dia diem. Kemudian muram, diem. Kemudian dia meneteskan air mata. Dia bilang, "Betul Abu Muhammad. 1 tahun yang lalu, saya ngomong dan saya tidak malu. Saya adalah penyanyi dangdut." "Tuh, penyanyi dangdut kenapa emang?" "Saya tuh konser hampir tiap malam. Kemudian pulangnya jam 2 malam. Jam 1 malam. Ya. Sampai saya diperistri oleh suami saya seorang pengusaha. Seorang pengusaha. Jadi saya jadi istri kedua. Pengusaha tapi suami saya. Yaudah gak apa-apa. Pengusaha istrinya 2. Gak apa-apa kan?" Kemudian baru setelah itu, setelah hamil, barulah saya disuruh berhenti. Tidak boleh kerja lagi. "Terus kenapa Abu Muhammad ngomong saya? Kenapa tidak suami saya? Terus kenapa Abu Muhammad seakan-akan tahu kalau saya itu kerjanya pulang malam?" Nah itulah yang saya mundur-undur, ibu siap apa tidak menerima pertanyaan. Karena penyebabnya dari ibu sendiri. Karena jawabannya telah disampaikan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari. Ketika seorang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana seorang anak bisa lahir lelaki, bagaimana seorang anak lahir perempuan? Kalau dominan sperma maka lahir laki-laki, maka kalau dominan sel telur maka lahir perempuan. Kalau dominan di situ, ya kalau dia anaknya perempuan ya dominan istrinya. Jadi siapa yang pola hidupnya buruk? Ya siapa lagi kalau bukan jenis, kalau demikian adanya." Itu demikian. Itu kaidah. Hanya dia betul. Dan banyak yang demikian, itu jawabannya memang demikian. Artinya itu tinjolah, itu pola hidup. Ini masa lalu, gak usah dibahas. Ya, tapi ambillah pelajaran, di kemudian hari jangan begitu lagi. Berapa banyak orang yang pola hidupnya buruk sehingga lahir anaknya menjadi Amelia. Apa Amelia? Amelia itu bukan anak lahir yang karena cakep jadi dikasih nama Amelia. Amelia itu bahasa Latin yang artinya anak, seorang anak yang lahir tanpa kedua belah tangan. Maka jangan kasih nama anak Amelia. Karena Amelia itu artinya anak yang lahir tanpa dua tangan. Kenapa? Katanya dimakan virus toxo, dimakan virus ini dan itu. Ketahuilah itu adalah pola hidup yang buruk. Ya, sini begini. Mudah-mudahan masih punya anak lagi, benahi pola hidup kita. Ya, kemudian bagaimana anak kita ini? Ada beberapa bahan obat yang digunakan untuk menguatkan ginjal sehingga dia bisa menyuplai esensi sehingga esensi itu akan menyebar kemudian memberikan nutrisi kepada organ tubuh, dan ginjal berhubungan erat dengan jantung, dan jantung itu merupakan jasusnya mata atau mata-matanya jantung. Mata itu mata-matanya jantung, maka gangguan di mata biasanya gangguan jantung. Ya, kemudian gangguan jalan itu gangguan ginjal, dan ginjal dengan jantung itu adalah inti daripada manusia. Ginjal menguasai sulbi, inti tubuh badan kita adalah tulang sulbi. Tubuh kita intinya adalah tulang sulbi. Ya, sulbi itu inti tubuh kita. Walaupun kita hancur, maka sulbi tidak akan hancur. Kan itu inti dia badan kita. Dan yang menjalankan kita adalah kolbu. Artinya kita kuatkan, harmoniskan antara jantung dengan kolbunya. Tidak boleh memakan makanan yang memperburuk kondisi tubuh. Seperti yang saya ceritakan tadi, makan makanan dengan benar. Ya, kemudian ada beberapa tanaman yang sering digunakan. Di antaranya adalah pegagan. Dibikin teh kemudian diminum. Orang sini bilang pagago. Ada juga bisa juga dengan cara menggunakan wortel sedaun-daunnya. Wortel sedaun-daunnya. Ada yang bilang, kenapa Bu Mamat kok wortel harus sedaun-daunnya? Saya jawab, pengobatan itu seni. Kalau wortel enggak ada daunnya, ya umum saja namanya enggak seni. Ya, biar nyeni ya wortel sedaun-daunnya. Kayak resep orang lain. Kalau orang sudah memberi resep wortel, jus wortel itu sudah biasa. Nah, pengobatan itu seni. Ya, saya kasih resep wortel sedaun-daunnya. Ya, wortel sedaun-daunnya di jus kemudian diminumkan satu hari dua kali satu sendok makan. Dan dia akan menguatkan apa? Tulang, mempercepat berjalan sebagaimana kelinci cepat larinya. Ya. Kemudian selanjutnya, apa nama pengobatan penyakit diabetes? Bolehkah bekam? Boleh. Sebenarnya diabetes itu pengobatan kedokteran barat, sehingga sebenarnya saya tidak tahu. Tetapi umumnya dikarenakan limpa tidak bisa mengurai gula atau pankreas bermasalah, kata orang dokter. Tapi kata kita, kelemahan limpa yang tidak bisa mengurai gula, maka kuatkan limpanya. Bagaimana cara menguatkan limpa? Jangan terlalu banyak makan. Misalnya ada 5 menu makanan, makan salah satu saja. Jangan ini diambil, ini diambil, ini diambil, ini diambil. Asal rata, diabetes nanti. Maka diabetes jangan terlalu banyak makan yang beraneka ragam. Ya. Cukuplah, 1-2 cukup. Jangan terlalu banyak. Jangan memakan makanan yang melemahkan limpa kita. Seperti coklat, jeruan, otak kikil. Hentikan minum gula pasir. Karena gula pasir itu, kalau dia tidak dicerna, menjadi gula, diabetes. Kalau dia dicerna, akan menjadi keropos tulang. Karena gula pasir itu bisa dicerna dengan kalium dan kalsium. Kalau kita tidak makan sehari, tidak cukup kalium kalsium, maka akan pinjam dari tulang. Kalau tulang dipinjam terus setiap kali kita ngeteh, ya habislah sum-sum tulang kita, kalium kalsium kita. Tinggal keropos kemudian setelah tua. Antum tinggal pilih, mau keropos apa mau diabetes. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, gula pasir itu bagus. Kenapa? Karena dia merupakan pupuknya kanker. Barang siapa yang kanker dan tumornya mau dipupuk, itulah pupuknya. Ya, memiara kanker dan tumor, itu pupuknya. Gak usah beli majalah. Ya. Nanti ada yang nanya, apa gula pengganti? Bukan gula pengganti, gula pasir itu pengganti. Dari dulu gula kan madu, atau gula Jawa kan, gula aren. Hari terus orang mengganti dengan gula pasir. Kadang-kadang ketika kita suruh, jangan minum gula pasir ya, dia tanya, terus gula penggantinya apa? Nah, saya bingung, bukannya gula pasir itu pengganti, zaman dulu gak ada gula pasir. Nah, terus gula penggantinya apa? Kembali ke gula yang lama, Pak. Nah, gula yang lama apa? Nah, itu baru benar. Gula yang lama adalah madu atau gula aren. Itulah yang diminum. Jangan diganti. Ya, antum mengganti. Jadi, apa? Allah sendiri yang berfirman kalau madu itu sifa bisa digunakan buat obat. Ya, antum gaya diganti. Kayak lebih tahu aja, antum ganti. Saya ganti madu dengan gula pasir. Maksudnya apa? Ya kan? Kembalilah seperti zaman dahulu. Ya madu ya. Kemudian suplemen apa yang bagus untuk anak di bawah 2 tahun? minum minyak zaitun dan madu boleh enggak? Boleh. Minyak zaitun lemaknya hampir sama dengan ASI, maka bagi anak yang kurang ASI maka bagus minum zaitun sekitar setengah sendok teh. Yang bagus adalah extra virgin olive oil. Yang layak dikonsumsi ada tiga, extra virgin, virgin atau extra light. Selain itu tidak bisa dikonsumsi. Ya. Kemudian madu boleh enggak? Boleh. Orang baru lahir aja boleh makan korma. Jadi madu boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, Abu Muhammad, banyak orang yang menjauhi makan daging kambiang. Ah, kambiang? Apa ini kambiang? Maksudnya kambing ya? Orang mana bilang kambiang? Haus jadi minum, karena bukan karena makan kan? Haus. Banyak daging kambing ya, karena takut naik tensi dan kolesterolnya. Sedangkan Islam mensyariatkan kambing. Emang ada syariatnya? Wajib atau sunnah? Untuk akekah. Oh, untuk akekah dan kurban untuk dimakan. Pertanyaannya, benarkah daging kambing bisa menyebabkan naik tensi dan kolesterol? Enggak ada hubungan antara daging kambing dengan tensi. Ya enggak ada hubungan. Ya tensi ya tensi, ya kambing ya kambing. Enggak ada hubungan. Apa hubungannya? Enggak ada. Daging kambing itu meningkatkan hararah. Kalau tubuh kita panas, darah kita lagi bergejolak, dia bergejolak. Ya, tapi ketika daging kambingnya sudah diurai, ya dia turun lagi. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika darah bergejolak, kemudian tidak dikeluarkan. Darah dikeluarkan, makin daging kambing enggak ada masalah. Emang ada masalah daging kambing? Ada. Iya kan? Enggak ada masalah. Kalau makan daging kambing itu darah tinggi, harimau tensinya tinggi. Iya kan? Enggak begitu. Atau kambing tensinya tinggi, jangan-jangan. Kan dia yang punya, dia yang punya daging kan? Enggak, bukan begitu. Enggak ada masalah. Cuman dikarenakan hati-hati. Masyarakat tidak mampu menangani ketika apa kita makan daging darahnya lagi tinggi, makan daging kambing kan bisa melonjak ya. Melonjak dengan drastis, biasanya orang takut. Kalau para pengobat klasik yang tidak pernah tensi, kayak saya belum pernah tensi. Ya bodoh amat, makan daging kambing makan saja, 50 tusuk makan saja, 70 tusuk makan saja. Ya kan saya enggak pernah tahu tensinya tinggi atau rendah. Saya hanya tahu darah itu bergejolak apa tidak. Ya kalau bergejolak ya keluarkan. Kalau belum bisa bekam, keluarkan dari 10 ujung jari atau dari ujung telinga. Keluarkan satu tetes. Makan bawang putih, makan mentimun. Sejuk kembali turun. Sudah. Enggak ada masalah. Ya kan saya juga enggak tahu tensi saya berapa. Ya kan lagian tidak ditanyakan di akhirat nanti tensimu berapa. Enggak ada masalah daging kambing. Begitu pula dengan kolesterol. Tapi hati-hati, yang enggak tahu cara makannya kasihkan ke yang tahu. Kan begitu? Benar enggak? Yang enggak tahu cara makannya kasih yang tahu. Yang tahu makan saja. Jangan dikasih tahu ke yang belum tahu. Itu begitu. Dan yang sudah tahu ya sudah. Jangan disampaikan ke yang lain biar dapat catat terus. Kemudian ada pertanyaan lagi, tadi mana yang anak kecil ya? Belum ya. Yang mana dulu? Daging kambing sudah. Saya punya penyakit sering sakit kepala. Ya jangan banyak mikir ya. Rambut saya rontok. Itu berarti ginjalnya bermasalah. Jangan terlalu banyak mikir. Karena kecerdasan juga ditentukan oleh ginjalnya. Atau bisa jadi kalau punya sakit kepala, kayaknya gak bisa kejawab semua ini, mohon maaf sekali nih. Kalau sakitnya kambuh, luar biasa sakitnya, ya kita pun paham, kalau sakitnya kambuh ya luar biasa. Kemudian terasa panas, rambut rontok, bagaimana pengobatannya? Ada dengan dua cara, kalau sakit kepalanya di belakang, bisa dengan cara menggunakan bawang putih. Satu ujung jari kelingking dikunyah kemudian ditelan, kemudian diobati pakai dua mentimun. Atau bisa juga dengan cara dikeluarkan darahnya, itu berarti darah lagi bergejolak. Ya, atau dengan cara makan, kalau pengin enak makannya belimbing manis, dua. Itu belimbing star. atau buah mengkudu yang lebih enak lagi. Ya kan, buah mengkudu diperas kemudian diminum, itu lebih segar. Ya. Assalamualaikum. Barakallahu fik wa fikum barakallah. Ana punya teman. Wah, ini baik sekali orangnya. Teman aja ditanyakan. Sering sekali buang air kecil. Bisa 10 sampai 15 kali di dalam sehari. Sudah coba berobat tapi belum sembuh. Ya, banyak berdoa. Jangan takut, insyaallah Allah sembuhkan. Banyak berdoa. Begitu kan? Kalau di sini ada buah jamblang, maka bisa menggunakan buah jamblang. Buah jamblang itu anggur Jawa. Ya, orang bilang anggur Jawa. Yang tinggi besar pohonnya, buahnya kayak anggur, tapi rasanya ya ya mirip-mirip anggur lah. Kalau yang makan orang yang ya mirip anggur pohonnya. Ya, kemudian bijinya dikeringkan, kemudian ditumbuk, kemudian diseduh seperti nyeduh kopi, digongseng, digoreng tanpa minyak. Ini bisa untuk mengendalikan kencing yang berlebih. Buah jamblang saya belum berbuah. Nah, gimana ini? Ya udah, kayunya dikelotok, kayunya ambil sejengkal selebar 3 jari, direbus dengan 2 gelas air. Saring bagi 2, kemudian diminum pagi dan sore. Gampang kan? Abu Umar, saya menderita endometriosis sudah lama 14 tahun dan sudah operasi. Ya sudah kan, operasi gimana? Saya juga belum punya keturunan. Itu tadi pola hidup. Kembali kepada pola hidup yang baik. Kemudian kalau untuk obat, ini udah serius ya. Kalau untuk obatnya bagi lelaki, lelaki obatnya kurang enak. Lelaki yang kalau suaminya belum punya keturunan, ingin menyuburkan spermanya, maka bisa menggunakan 1 buah apel hijau, 6 butir stroberi, kemudian 1 nanas, 1 iris, ya, iris umum, bukan yang besar-besar. Kemudian di blender dengan 100 cc air, kasih madu, minum. Ini obatnya buat menyuburkan sperma. Buat ibu-ibu, kalau ibu-ibu, karena ibu-ibu yang nanya, kasih yang enak. 1 ons seledri batang besar. 1 ons seledri batang besar. Ini ibu-ibu lebih tahu nih. Kemudian 1/2 ons toge. Ya. Kemudian 1 jari kunyit. Di blender dengan 100 cc air diminum. Ya. Imbang, sama-sama enak. Sama-sama jus. Boleh ditambah madu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Anak kerja sampai jam 16. Enggak apa-apa kan? Ya. Jadi tidak bisa tidur siang. Setelah asar tidur, jangan. Karena malam ikut ngaji. Ngaji iya, asar jangan tidur. Supaya enggak ngantuk. Ya enggak lah, enggak ngantuk. Apakah ada larangan yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur setelah asar? Para ulama yang menyebutkan dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad atau di dalam kitabnya Tibun Nabawi. Artinya, ya silakan kalau mau tidur, kan kata Ibnu Qayyim kan begitu. Barang siapa yang tidur sehabis asar, berarti kan silakan kan. Kemudian dicabut akalnya, jangan salahkan melainkan, nah maksudnya begitu. Jangan sampai kemudian tidur karena habis taklim habis apa tidur habis asar, kemudian belajar taklim, kemudian apa melompong saja kan, apa yang dikatakan ustaz itu nggak masuk sana, nggak masuk sini, ya kan, begitu yang lainnya sudah bisa praktek. Kemarin kan ustaz sudah sampaikan yang mana, nah, apa maksudnya begitu. Nah, ini jangan sampai begitu ya, itu begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya berusia 1, kurang lebih 4 tahun, pernah di scan ternyata ada gejala epilepsi. Karena dia pernah step waktu kecil, adakah herbal yang cocok untuk anak kecil? Maka bisa menggunakan wortel, karena anak-anak nih. Wortel diparut, kemudian diambil airnya, dikasih madu cukupnya, diminumkan. Kurang lebih sekitar 1 sendok makan sehari sekali. Sinse, ana sudah lebih 1 bulan pilek kemudian gatal di tenggorokan baru kemudian batuk. Sudah minum obat antibiotik dari yang generik sampai yang paten, ya sudah sembuh dong paten. Madu, habatus soda dan propolis juga sudah diminum namun qadarullah belum sembuh juga. Ingat yang namanya obat itu ada syaratnya. Orang mengeluarkan obat itu dikarenakan tahu penyakitnya, tahu penyebabnya, tahu dosisnya, tahu waktu minum obatnya. Kalau antum ingin lebih jelas, buka di kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang permasalahan obat, kenapa sembuh. Ya, bagaimana syarat sembuh, sebab-sebabnya dan tidak. Ya. Di kitab Utip Fathul Bari dijelaskan. Kalau yang saya tekan Mesir, seingat saya juz ke 10 di kitab Utip. Ya, artinya ada dosisnya, ada dosisnya. Habatus soda lah, minumnya habatus soda berapa? Biasanya orang tropis, ini tropis ya? Tropis ya? Ya, bukan orang barat soalnya. Orang tropis itu biasanya habatus soda itu cukup 5-7 gram, artinya cuma cukup 1 sendok teh. Kemudian madu juga 3 sendok makan, bangun tidur, mau tidur, artinya dia cuma 100 mili. Ya sudah, gunakan itu. Dan batuk pilek itu bisa juga menggunakan kencur 1 ibu jari, 1 jari kelingking, kemudian dibakar, kemudian diminum. Kalau tidak, diminum pagi sore. Kalau tidak minum madu dan habatus soda, maka madu 3 sendok makan, habatus sodanya 1 sendok teh. Ketika mau tidur, kemudian diminum. Pagi harinya madu saja 1 sendok, maka 3 sendok makan. Oh, saya tidak mau minum habatus soda, sudah capek, boleh pakai bawang putih. Karena seharusnya jangan capek ya, capek duitnya maksudnya. Bawang putih bisa, bawang putih seujung jari kelingking ditumbuk, kemudian diseduh pakai, dikasih madu 1 sendok makan, kemudian diminum. Ya, ini juga bisa digunakan untuk batuk pilek. Kemudian yang berikutnya, nah ini sudah. Ini pertanyaan semua aja ya, di ini apa tulisan saya ya yang saya bacakan. Abu Muhammad, saya menderita vertigo dari balita, pusing berputar-putar, kemudian muntah. 1 jari jahe, kemudian 11 butir lada, kemudian ditumbuk, diseduh pakai air panas mendidih 1 gelas besar, kemudian diminum selagi pusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya umur 64 tahun. Beliau penyakitnya batuk dan sesak nafas sudah lama, lebih kurang 8 tahun. Apa obatnya? Batuk dan sesak nafas pada orang tua. Tadi sudah saya jawab. Abu Umar, saya lelaki yang berumur 43 tahun. Sering mengalami sakit kepala. Sampai tengkuk. Pundak terasa pegel. Saya tadi telah sebutkan. Bisa pakai mangkudu, bisa pakai bawang putih, bisa pakai mentimun. Saya penyakit prostat. Sudah diakupunktur dan seterusnya. Akar alang-alang 1 ikat, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, disaring bagi 2, diminum pagi dan sore. Abu Muhammad, kenapa setiap saya melakukan bekam saya selalu pusing? Sudah 2 kali saya melakukan bekam dan kedua-duanya bekam tidak selesai dikarenakan pusing. Ada midah haja, keluarkan darah di kadiah bergejolak. Kalau tidak bergejolak, jangan dikeluarkan. Itu Ibnu Qayyim yang ngomong ya. Assalamualaikum, ana seorang ayah umur 37 tahun. Berarti belajar bekam harusnya lama berarti. Anak 2 orang. Seorang ayah umur 37, anak 2 orang. Sudah kurang lebih menikah 13 tahun terakhir ini. Anak kena sariawan. Datanya lengkap sekali ya. Sembuh 2 minggu, kambuh lagi. Sariawannya di mana? Kalau sariawannya di lidah karena panas jantung, kalau sariawannya di bibir karena limpa lambung. Kalau sariawannya dikarenakan di lidah, maka bisa minum yang pahit seperti daun saga. Kalau sariawannya di bibir, bisa minum yang manis seperti jus tomat. Assalamualaikum Abu. Abu saya menikah udah 6 tahun. Abu saya menikah udah 6 tahun. Lalu sampai sekarang saya belum diberi keturunan. istri saya ada kista 4,6 cm. Mohon bantuan solusi herbalnya. Apa yang bagus? Bagaimana untuk menambah kualitas sperma? Untuk menambah kualitas sperma ada dengan dua cara sekaligus. Satu untuk dua suami istri. Satu jari kunyit, kemudian asam jawa sebesar telur burung puyuh 2, kemudian gula aren secukupnya direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, saling bagi 2 minum pagi sore. Buat istri dan buat suami. Yang kista ya buat kista, yang suaminya. Dan kunyit ketemu dengan asam itu akan memperbagus kualitas sperma. Adapun yang meningkatkan ereksi adalah jahe. Yang mempertahankan lama adalah jahe dan adas. Yang memperbagus kualitas sperma adalah kunyit dan asam. Apa yang bisa diminum untuk penyakit mah? Tadi sudah saya jawab. Assalamualaikum, saya lelaki berusia 18 tahun. Sering mengalami masalah pada saluran kencing. Ketika buang saluran kencing, buang air kecil. Awalnya normal, selanjutnya tidak. Kemudian netes. Tadi setelah saya bilang, masalah prostat bisa menggunakan akal alang-alang sebagaimana tadi yang saya katakan. Apa obat herbal untuk penyakit usus buntu yang disertai dengan mah? Satu jari kunyit, kemudian ditambah dengan satu jari temulawak, ditambah dengan satu jari temu hitam, direbus dengan satu gelas air sambil mendidih, saring diminum satu kali sehari. Saya punya keluhan mati minus. Sehari minum air wortel 100 ml atau air lobak 100 ml. Jangan lupa dibekam di bagian titik hati dan mata. Orang yang muntah darah itu termasuk membersihkan lambung? Tidak, muntah darah itu panas darah. Darah keluar dari pembuluhnya karena panas. Kalau di dasar orang yang muntah darah dikatakan orang yang termakan racun. Orang tradisional, orang klasik mengatakan racun itu artinya panas. Jadi benar, racun panas. Saat ini suami saya berusia 45 tahun, sejak usia 30 tahun terkena asam urat. Apa herbalnya? 3 lembar daun salam, 1 jari temulawak, 1 jari lengkuas, 1 jari kencur, direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Kecatat gak ini? Kecatat kan? Kecatat gak? Gak ada yang nanya, berarti saya kira catat lah. Hah? Kecatat? Ada rekaman kan? Nah gampang, tenang aja, ada rekaman. Minta yang rekam. Soalnya tadi ngejar karena grogi setumpuk begini. Cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk mempercepat pemulihan tulang, tadi saya katakan bisa minum jus wortel sedaun-daunnya. Ya, 100 ini. Itu pola hidup. Kita bikin yang ringkas-ringkas-ringkasnya. Ya, itu meringkas dari pola hidup yang ada. Sebenarnya itu belum pola hidup, tapi cuplikan dari pola hidup. Ya paling tidak walaupun cuplikan dapatlah. Ya kan, nyantol. Paling tidak antum pulang tidak tidur terlalu malam lagi. Minimal demikian bangun tidur menjadi seger. Ya, orang yang tidur malam tidak mendapatkan nutrisi, berhubungan seksual pun menjadi lemah. Terhadap anak-anak akan kurang pertumbuhan badannya. Maka perhatikan pola hidup, perhatikan makanan. Tidak ada makanan yang gak beres. Ada yang bilang, saya orang Padang, wajar dong kalau saya kolesterolnya tinggi. Tidak, masakan Padang itu tidak selalu menaikkan kolesterol. Tidak. Ya, kalau masaknya benar. Ya, kalau pengin benar berarti ngadain daurah masak. Oh jangan dong, saya yang capek nanti. Ya, kapan-kapan deh belajar masak. Ibu-ibu dan bapak-bapak tentunya. Seingat saya dulu, orang Padang dahulu itu selalu menggunakan penawar. Di ladoknya, yang lado hijau, kan ada itu sambal hijau, sambalnya itu, biasanya mereka gunakan daun kunyit yang digulung, diikat. Masih ada yang ingat? Ini orang tua, yang saya tanya orang tua, kalau anak muda percuma gak ingat. Masih ada yang ingat orang Padang? Masih? itu untuk menurunkan kolesterol kalau dimakan bareng. Kalau sekarang udah dibuang daun kunyitnya, kolesterolnya pada naik, itu bukan salah masakan Padangnya, salah yang masak hari ini. Ya, jadi orang Padang gak ada masalah. Kalau masaknya benar gak ada masalah. Begitu, cukup. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.